Vai de sites nav kaut kas pie ekrāniem? Tā, mēs sākam skatīt pirmdienas 42. darba kārtības jautājumu par tās naudu pašvaldības institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumu. Un mums ziņo Evita Veida, izpildirektora vietniece administratīvos un finanšu jautājumos. Lūdzu, Evita.
Jā, labdien visiem! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kurš skatīts arī Finanšu komitejā par Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumu. Tātad Finanšu komitejā dokuments tika jau papildināts ar vairākiem priekšlikumiem. Šī versija jums arī bija nosūtīta. Pēc vakardienas sadarbības padomes sēdes mums ir vairāki priekšlikumi attiecībā uz nolikumu pēc būtības jau. Un tad es lūkšu Aijai pavirzīties uz priekšu. Tātad pirmais priekšlikums ir, kas atšķirās no Finanšu komitejā skatītās versijas, ir 2.2 punkts. Tātad, ja jūs atceraties, tad 2.2 punkts Finanšu komitejā paredzēja, šajā versijā paredzēja visu uzskaitījumu no attiecīgi domas deputātu atlīdzības šiem te ar visiem kritērijiem, par ko domas deputāts var saņemt atlīdzību. Šobrīd ir priekšlikums šo uzskaitījumu neveikt un ir sagatavots tātad otrajā punktā priekšlikums par to, kāds ir šis stundu skaits konkrētajā mēnesī un ir trīs kategorijas. Tātad gatavošanās laiks katrai apmeklētajai kārtējai domas sēdēji, gatavošanās laika katrai apmeklētajai kārtējai komitejas sēdē, kurā deputāts ievēlēts par locekli, un laiku deputāta saziņā ar iedzīvotājiem. Tātad tas, kas attiecās uz pārējiem punktiem, un šeit nav, tātad divi, 2, 3, 1 punkts, šeit nav iekrāsots, bet sākotnējā versijā šajā te sadaļā bija iekļauti tātad trīs kategorijas, arī komiteju priekšsēdētāji ar koeficientu 2,55. Šobrīd šī ir priekšlikums šo sadaļu pārcelt uz trešo sadaļu, kas ir atlīdzība domas priekšsēdētājiem, priekšsēdētāja vietniekam un komiteju, domas komiteju vadītājiem. Tātad šeit man lūgums Aijai ir nosaukumu lūdzu palabot trešajai nodaļai, jo ir paslīdējis garām attiecībā uz komiteju priekšsēdētāju vietniekiem. Komiteju priekšsēdētājiem, es atvainojos. Tad atgriežoties pie otrās sadaļas, attiecīgi ir mainīt gan tikai tekstuāli komiteju izejot no izmaiņām 2.3 punktā, tā tad ir šī te atsauce uz to, ka par komiteju priekšsēdētāju vietniekiem, kādā veidā viņi saņem šo te darba samaksu. Tad 2.5 punktā ir tekstuālas izmaiņas saistībā, tur ir būtība nemainās, ir svītroti attiecīgi daži vārdi. 2.6 punkts, tātad ir sākotnējā versija bija domas deputātiem par domas par deputātu pienākumu pildīšanu tiek apmaksāts ne vairāk kā 90 darba stundas mēnesī, minimālā uzskaits laika vienība ir 0,5 stundas. Šobrīd šis te stundu limits netiek noteikts, principā nosacīts stundu limits ir atrunāts 2.2 punktā. Tad attiecīgi, kas ir mainījies un ņemot vērā, ka nav šis limits un nav atskaitīšanās, jāiesniedz šī te atskaita katram deputātam, tad ir mainīta šī iesniegšanas kārtība, kā atskaitās un kā ir jāuzskaita stundas. Sākotnējā versijā mums šeit bija divi apakšpunkti, tikai šobrīd ir jau noteikti sīkākā šī kārtība atrunāta. Tad tas attiecībā pār deputātu atlīdzību, kādi ir šie priekšlikumi. Tad varam iet tālāk uz priekšlikumiem par trešo sadaļu jau minēju. Tad tālāk par piemaksu noteikšanu šajā sadaļā, tā ir sestā sadaļa, 6.1.3 punktu ir priekšlikums papildināt. Arī Finanšu komitejā izskanēja jau vēlme no deputātiem, ka ir, lai būtu darbiniekiem iespēja noteikt piemaksu par mentoru pienākumu veikšanu, prakses vadītāju pienākumu veikšanu vai apmācību kursu sagatavošanu. Mēs arī esam sagatavojuši šādu priekšlikumu. Tad tālāk tas, kas attiecās uz priekšlikumiem, šis jau ir svītrots pēc Finanšu komitejas, principā viņš gala versijā vairs nebūs. Tad attiecīgi par atvaļinājuma dienām tas ir punkts 11.10.3. Tātad līdz šim mums bija noteikts, ka kopējais apmaksāto papildu atvaļinājuma dienu skaits nedrīkst pārsniegt 7 darba dienas pie starp Finanšu komiteju un domas sēdi. Nolikums tika izdiskutēts arī ar Latvijas pašvaldības darbinieku arodbiedrības pārstāvtās nodu pašvaldībā. Un mēs nonācām pie secinājuma. Paldies viņai par to, ka saliekot kopā atlīdzības likumu un darba likumu, principā apmaksātas ir 10 darba dienas. Līdz ar to ir priekšlikums mainīt no 7 uz 10. Tad attiecīgi priekšlikums ir, kas attiecās uz pielikumiem, ir otrajā pielikumā. Tas tātad ir par šiem te pašvaldībā nostrādāto laiku, kurš nosaka kategoriju, kādā kategorijā darbinieks saņems mēneša algu. Sākotnējā versijā mūsu piedāvājums bija no 0 līdz 3 gadiem, tad no 3 gadiem līdz 5 un vairāk par 5 gadiem. Šobrīd ir saņemts priekšlikums no deputātiem, ka šī te gradācija varētu būt no 0 līdz 1 gadam, no 1 līdz 3 gadiem un vairāk par 3 gadiem. Šobrīd no sagatavotajiem priekšlikumiem tas man būtu viss, tad attiecīgi par šo te informāciju tas izskanēja, es varētu nošērot mūsu aprēķins par deputātu atalgojumu.
Evita, man lūdzu, ir lūgums atgriezties pie tā punkta, kas arī bija kā priekšlikums, kas šajā brīdī neizskanēja attiecībā par atslēgas cilvēkiem.
Jā, es atvainojos, man viņš acīm redz. Jā, tas bija priekšlikums jau pēc Finanšu komitejas, kur izskanēja vēlme, ka mums būtu, tas ir
uz ekrāna.
Uzliec vēl lūdzu uz ekrāna. 5.18 punkts tas ir jaunajā versijā. Par to, kad šiem atslēgas cilvēkiem pašvaldībā, kur mēs ilgstoši nevaram aizpildīt vakances, vai tās ir ļoti, ļoti pieprasīta profesija pārstāvji, tad ir sagatavots priekšlikums par iespēju tātad noteiktos gadījumos darbiniekiem ar darba devējiem rakstiski vienojoties, darbiniekam var tikt noteikt mēneša algu citā apmērā. Un pašvaldības amatu sarakstā attiecīgajam amatam noteiktās mēneša algas grupas ietveros. Un šis priekšlikums būtu attiecināms uz darbiniekiem, sākot no 12. Mēneša algu grupas. Mēneša algu grupa izvēlēta sākot no 12. Jo no 12. Mēneša algu grupas principā sākās speciālisti. Un šeit arī ir vislielākās problēmas ar štatu aizpildīšanu.
Jā. Lūdzu, Evita turpina ziņojumu.
Jā, tātad es šobrīd tūlīt nošērošu tabulu. Tātad. Tātad vai viss redz?
Bišķi lielāk var.
Mēģināšu. Saki. Tā, būs labi? Es gan viņu tad nevaru iecentrēt. Būs labi? Tātad, sagatavotie aprēķini ir izejot no esošās situācijas. Tātad šī sadaļa ir attiecīgi šī brīža sadaļa ar likmēm un ar noteikto stundu limitu, jo šobrīd mums ir noteikts stundu limits. Un likmes ir šie koeficienti, ko piemēro vidējai mēneša algai, ir attiecīgi zemāk nekā viņi ir plānoti. Tātad šī brīža pie noteikto stundu skaitu 60, tātad aprēķins ir 13 792 eiro un 75 eiro centi. Šis gan ir aprēķins bez valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Tad attiecīgi 22. Gada prognoze, un šī tad ir pēdējā versija, kura jums tika prezentēta. Tā atšķirība tātad ir 26 402, tātad gala rezultāts 26 412 eiro un 53 eiro centi. Tātad attiecīgi paskatoties šo te salīdzinājumu, kur mums veidojās ietekme, un šeit ir rēķināts ar visām sociālā nodokļa iemaksām, arī šim aprēķinam ir pierēķināts sociālā nodokļa izmaksas, tātad tā ietekme mums šobrīd sanāktu 8826 eiro un 90 eiro centi, plusā 2022. Gadā visā gada griezumā rēķinot visus četrus novadus pēc pēdējās spēkā esošās atlīdzības 2021. Gadā, ja būtu nostrādāts pilns gads 12 mēneši.
Jā, paldies, Evita. Varbūt, ka mēs varam, un es lūgtu arī papildināt ziņojumu ar šo te mērķi, kāpēc tiek izstrādāti jauni atlīdzības noteikumi.
Jā, tā tad.
Kādā veidā mēs to sasniedzam?
Tātad jauni atlīdzības noteikumi mums šobrīd tas pamata mērķis ir noteikt pirmām kārtām jau visiem darbiniekiem vienotu atlīdzību, jo līdz šim apvienojoties četriem novadiem, mums tomēr ir bijušas atlīdzībai dažādas pieejas, kā viņa tikusi noteikta. Līdz ar to šobrīd mēs esam novienādojuši gan atlīdzību, gan arī sociālās garantijas. Šeit gan ņemot vērā to, ka Talsnot pašvaldībā kā bija, jo pamats šim visam ir Talsnot pašvaldības atlīdzības nolikums, gribētos teikt labā, mēs bijām sociālo garantiju ziņā nedaudz labākā situācijā, tad šobrīd mēs esam sociālajās garantijās neesam mainījuši šo te apgrozu, ja tā var teikt, mēs viņu esam pat papildinājuši ar iespēju, kad mums budžeta iespēja izvērtēšanas gadījumā varētu būt arī pat veselības apdrošināšanas polises. Principā šī atlīdzība ir lai noteiktu vienotu šos principus, kā arī kritērijus un izstrādātu vienotu modeli visiem darbiniekiem, un viņa būtu sasaistīta ar vērtēšanu, kas lielākajā novadā, kas ir Talsu novads, līdz šim nebija. Mums nebija nekādā veidā atlīdzība ar novērtēšanu ikgadējo sasaistīta. Šobrīd mēs to esam izdarījuši. Pirms šķietam šobrīd skatoties, mums neparādās tāda neviena, nu, tādas indikācijas, ka mums varētu samazināties kaut kur atalgojums. Mums atalgojums principā pie normāliem apstākļiem, kad darbinieks savus pienākumus ir veicis godprātīgi un viņam ir ļoti labs novērtējums, viņam atlīdzība visticamāk, kad pieaugs. Tāds mums tas virsmērķis visam šim.
Labi, paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Gaidis Bērziņš.
Jā, man ir divi jautājumi, tad abi precizējoši. Sakiet, lūdzu, tas izmaksas, ko jūs teicāt, 8800, neatceros tagad cik eiro. Tā ir tā ietekme uz budžetu, ja mēs vērtējam kontekstā ar es domāju, šajā gadījumā nu, nosacīti lēmējvaras.
Tā ir tikai lēmējvaras, jā.
Ietekme uz budžetu, kas ir skatāma kopsakarā ar bijušajiem novadiem, nu, respektīvi, cik bijušie novadi tērēja uz lēmējvaras atalgojumu, tagad saliekot visu kopā un attiecīgi mainot šo atalgojumu sistēmu, tā ietekme ir 8800, no, pareizi saprat.
Jā, taisnība, jā.
Tad man ir otrs jautājums. Jūs droši vien, kad esat iepazinusies ar saimā pieņemtajiem grozījumiem tā saucamā vienotās atlīdzības likumā un šajā likumā pārejas noteikumos ir noteikts, ka attiecīgi līdz 27. gada 1. janvārim ir jāsasniedz attiecīgi noteiktais minimums, kas ir pievienots šim te likumam kā trešais pielikums attiecībā uz tur norādīto amata atlīdzību. Vai es pareizi saprotu, ka, ja mēs vērtējam kontekstā ar spēkā esošo mūsu nolikumu un šobrīd apspriežamo nolikumu, mums jebkurā gadījumā būs jāveic pasākumi, arī turpmākie pasākumi, lai palielinātu darbinieku atalgojumu, nu, faktiski to personu atalgojumu, kas ietilpst attiecīgajās grupās šajā te likumā. Vai es pareizi saprotu?
Jā.
Tas nozīmē, ka mums droši vien, nu, lai mēs līdz tam 27. gadam pakāpeniski virzītos, ka mums ik pēc kaut kāda laika būs arī šajā sasaukumā droši vien nu, jāpārskata, jo skaidrs, ka tos griezus sasniegt vienā, nu, ja tā var teikt, piegājienā būs salīdzinoši grūti.
Tātad mums pat nav atļauts vienā piegājienā to izdarīt. Mums būs jāizstrādā tātad pārejas kārtība. Principā mums būs jāizstrādā kārtība, kā mēs nonāksim līdz šim te minimālajam līmenim 2027. gadā. Principā katru gadu mērtiecīgi palielinot atalgojumu.
Nu, citiem vārdiem sakot,
es atvainojos, ka es pārtaucu, bet tā, ka viņš būs sasaistīts ar vidējo mēneša algu principā, jo tie būs koeficienti no vidējās mēneša algas, tad tā situācija tur katru gadu mainīsies. Mums principā būs jānosaka šie te koeficienti, jo mēs dzīvosim līdz tirgumu, ja tā var teikt.
Nu, tas nozīmē, ka likumdevējs šobrīd ir pievērsies šim atalgojuma problēmas jautājumam. Mums ir jāseko tam līdzi un attiecīgi es šobrīd neprastu, protams, termiņu, bet es saprotu, ka nākamajā gadā mēs, attiecīgi, lai sasniegtu šo 27. gada mērķi, mēs atkal griežamies pie šī jautājuma.
Jā.
Paldies.
Paldies, Laura Pīlēns.
Jā, man ir Jūzefs Kļava. Jā, divi jautājumi. Pirmais jautājums ir, cik pašvaldības administrācijā darbinieki ir tie, kas saņem maksimālo iespējamo summu?
Manuprāt, ka šobrīd tikai viens.
Tikai viens?
Jā.
Vakar izskanēja cita informācija labi. Un tad man ir jautājums, tā kā ir Excel pie rokas, tad varētu nosaukt absolūto skaitļos, cik katrā pozīcijā, par cik palielinās šis te atalgojums?
Katrā pozīcijā, kādām grupām?
Tabula, kur bija priekšsēdētājs, vietnieki, komiteju vadītāji un deputāti.
Tātad summu tieši tu gribi?
Absolūto cipros, par cik palielinās viena mēneša atalgojums?
Jā, tā tad 3730.
Es varu piebilst, varbūt var apmēram procentos arī, tur īstenībā es jau lūdzu tur tā kā iepriekš, bet...
Tā tad pirmā kategorija 1312. Tad attiecīgi nākamā kategorija...
Es atvainojos, kas ir pirmā, var tā nosaukt?
Tā tad skatās. Pirmais ir pašvaldības domas priekšsēdētājs. Tā, es to tās ātri ilgšu formu un izrēķināšu.
Aha. Cik tas ir procentuāli pieaugums?
Tāda kategorija domas priekšsēdētājiem, neko nesaprotu.
Tātad pirmā, šajā tabulā, kas jums tī, tātad pirmais domas priekšsēdētājs 1312 eiro.
Cik tas ir vairāk, tad...
Tā Evita uzliek ar to tabulu vēlreiz.
Kur jā, es viņu esmu saliku, es tu līdzās izrēķināšu un uzlikšu.
Nu, ko tur likt, tur jau ir redzams viss, bet tu uzliekat viņu. Nu, nevar jau, jūs jau atsūtījis nebijāt vismaz, es neredzēju.
Es arī redzat?
Šīta Ailīte šobrīd ir sarēķināta, man liekas.
Bet cik tad procentuāli tur pieaug?
Tātad tu līdz.
A, kur tur Evita ir domes priekš komitejas vadītājs un komitejas vadītāja vietnieks tai tabulā, ja tātad, es nemāku lasīt?
Tātad šobrīd komitejas, tā ir šī te, divi, tie ir komitejas priekšsēdētāji, 2,55, kur ir. Un vietnieks mums ir viens tikai, 1,9 šeit, šī ailīte. Es iekrāsošu to. Šis ir vietnieks, jo aprēķins mums ir no grāmatvedības sistēmas, tāpēc. Un šie ir komiteja priekšsādētāji.
Bet tas procents, cik jūs tur vienkārši, nu mēs tādu nopietni jautājumu, es jau tur žēl, ka es tur uzrakstīju e-pas, ka tu varētu vienkārši salikt, lai visiem, es tur no kāds atbildē, nekaut kas ir sagatavots.
Tātad šobrīd palielinājums tātad 45% pirmā elīte mums sanāk.
Priekšsēdētājiem gandrīz par 50% ir alga lielāka, ja?
Jā.
Nu labi, ejam tālāk.
Tātad.
Tur taču var uztaisīt tādu pašu formulu kā tur un tad aiziet uz leju. Un būs ātri uzskatāms viss.
Atvainojos drīkst patraukt, kā jūs dabūjāt, ja pamata alga šobrīd ir 2420 eiro.
Jā.
Un šobrīd pieaugums ir par 1312 eiro.
Jā.
Ei, 54%.
54%.
Jā, 54%.
Jūs vienkārši jūs varat ielikt Excel tabulā.
Jā, uztaisam tur vienkārši procentu aprēķinu.
Jā, varēs novilkt uz leju.
Jā.
Reiz viss izlaiks.
Funkcija ir, un tad krusteniski paņem tur, kur ir likme, domas priekšsēdētājiem. No blakus ailītes.
Jā, es sapratu.
Ir zīmīte L ailīte, teizināts ar 100 un dalīts ar to, kas viņam ir šobrīd. Ar F4. L4 ir zīmīta L4 reiz 100 un dalīts ar F4. Un tad mēs iegūsim procentus.
Tā, tu līdās, tā tad L4
reiz 100.
Un dalām ar.
Un dalīts ar F4, ailīt.
Tā tad tu līd. F4, jo man ir divi ekrāni, es atvainojos.
Un novelkam visu uz leju.
Nu, saspied mazāku.
Tā, mazāku procentuāli?
Nē, nu, lai var redzēt to maliņu, nevajag es īsti tur.
Vai tagad ir redzams?
Jo man jā, tad sanāk, ka komiteja vadītājs saņems par 450% lielāku atalgojumu.
Kāpēc tur arī komiteja vadītājiem ir 160 stundas, tāda runa nav bijusi? Ja...
Tāds priekšlikums ir izteikts.
No kurienes?
Šorīt no domas vadības.
Tās?
Tā tad pagaidiet, šis aprēķins ir balstīts uz...
Smiegi traks ar Fabi.
Oh my God!
Tā tad šobrīd, izejot no tā, ko mēs vakardien runājām, tā tad nav, mēs vienojāmies par to, ka maksimālais stundu skaits netiek noteikts, tādēļ pieņemot šo aprēķinu komiteju vadītājiem ir ielikts maksimālais stundu skaits. Tas ir pieņēmums tikai.
Es te neko nesaprotu, sadanies. Bet pieņēmums ir kas, šis lēmuma projekts vai kas te ir pieņēmums?
Sandra, neņem ļaunā, bet vakar mēs tā nerunājām.
Nē, nu tev vajag pateikt, es varbūt Sandra no sākuma sēdē nebija, mēs teicu, ka tur vakar bija puspiecos, bija atsevišķi vadītāji bez mūsu vadītājas tikšanās. Nu, tad tur jūs to izlēmāt.
Vai tas, es varu precizēt? Šis ir konkrēti priekšlikums, es saprotu, ka no Alda.
Alda kāda pīvēl? Sakarā?
Es varu paskaidrot savu?
Jā, tu var.
Jā, noteikti.
Tātad man jau no finanšu komitejas laikiem bija iebildumi par to, ka tiek deputātiem noteikta jebkādā veidā limitēts apmaksāto stundu skaits, lai kāds viņš nebūtu. Manā ieskatā deputāts, ja strādā, tad viņš strādā nepārtraukti un tādā veidā ierobežot viņa saņemumu atlīdzību var tikai atlīdzības likumā noteiktajā apjomā, kas nav saistīts ar to, ka mēs noteiksim 40, 60 stundas vai 70, un pēc tam tu viņus vairs neuzskaiti, vai arī tu viņus uzskaiti, bet tev viņus neapmaksā. Tātad manā ieskatā tas nebija pareizi, un finanšu komitejā es to jau paskaidroju. Tātad tas ir mans priekšlikums, nenoteikt stundu limitu. Šo Excel, ko mēs redzam uz ekrāna, viņš ir tapis tikai tāpēc, ka deputāti ir vēlējušies ieraudzīt ietekmi uz budžetu. Lai ieraudzītu ietekmi uz budžetu, ir jāņem par pamatu, kāds nebūtu stundu skaits. 160 stundu skaits nozīmē mēneša nosacīti pilnās dienas. Jūs šeit redzat atspoguļojumu, kas varētu būt maksimāli iespējamais katram deputātam, ko viņš varētu būt nostrādājis kā komitejas vadītājs. Tas arī ir skaidrojums, kāpēc ir 160. Mans tikpat labi tur varēja likt bezgalības zīme, bet tad jūs neiegūtu ietekmi uz budžetu. Ko jūs vēlējāties redzēt? Tā. Paldies.
Aldi, bet kāpēc tad visiem pārējiem nelikt tās 160 stundas?
Nu, tas savukārt īsti...
Tas ir, nu kā, nu tas pats ir. Viņi...
Nē, šī ir aplēse. Šis nav skaitlis, kuru var izmantot katru mēnesi. Mēs pieņemam, ka tas tā būs. Nu, tas ir tas, ko es vēlējāties redzēt. 90 stundas arī nav mans priekšlikums, bet tā ir aplēse, lai ieraudzītu ietekmi uz budžetu, kas varētu būt. Mana priekšlikuma jēga ir nelimitēt deputāta nostrādāto laiku ar noteikumiem. Mēs šobrīd izskatām noteikumu, bet šis Excelis nav noteikums. Šis Excelis ir mēģinājums parādīt, kāda varētu būt, kā tas izskatītos pašvaldības budžeta izpratnē. Nu tā. Tikpat labi mēs tur varam ielikt jebkādu citu skaitu, ko nekad nesasniegtu.
Kāda jēga tad tādam aprēķinam, ja to neīsteno?
Nu, tā ir aplēse, kā es saku.
Jā.
Jo deputāts nestrādā kā darbinieks precīzu skaitu darba līgumā ierakstīto stundu. Bet kaut kas par pamatu ir jāizmanto, jo budžetu mēs plānojam, ņemot vērā kaut kādu pamatojumu. Es esmu gatavs, jā, man katrā ziņā, manam priekšlikumam atbilst arī tas, ka 90 stundas tikai aizsietos ar 160. Bet tad mēs ieraugos galā skaitļi, uzreiz padomāt, ka tieši to skaitļi mēs arī izmantosim katru mēnesi, kas droši vien neatbildīs patiesībā.
Nu, un tad tie 160 būs katru mēnesi, taču arī nē. Tas netika nav tuvu.
Ja, no jā, tā, mēs
ja tāda tā doma ir, nu, grūti pateikt, jo vakar mēs tā īsti nerunājām, ja? Tādā veidā.
Jā. Vakar mēs nemēģinājām uzzināt, un nevarējām nekādā veidā uzzināt šo te ietekmi vai mēnešā izmaksas deputāta atlīdzībai, domas vadības atlīdzībai. Vakar mēs par to vispār nevarējām parunāt.
Es jau
par to arī stāstīju, ka ir grūti šo pateikt tā, lai tas nestu, lai tam būtu apakšā kāds pamats, kas beigās piepildās, jo tie visi ir tikai minējumi, kāds tad beigalā tas izdevums būs. Nu, šeit viņi ir.
Jā, paldies, es saprotu, ka tabulē ir redzama, un tie cipari noteikti ir nofiksēti. Es gribētu, ka mēs atgriežamies pie pilnā ekrāna, lai varētu uzdot jautājumus. Jā, lūdzu, Lauras Tīlēģis.
Man šajā sakrā jautājums, ja deputātiem ir nodefinēts, kas ir kādām stundām atbilst, tad komiteju vadītāji paši iesniegs kaut kādu atskaitu, vai tur arī būs kaut kas noteikts, kā mēs šīm gadījumā rīkojamies?
Ja es varu nokomentēt, tad pēc šī brīža sagatavotā priekšlikuma komiteju vadītājs ir sadaļā atlīdzība domas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un komitejas vadītājam. Tas nozīmē, ka tās ir 160 stundas un tas ir pamatdarbs.
Skaidrs, paldies.
Jūzefa Kļava, pēc tam Ilva Norenberga.
To es jau gribēju pajautāt arī, kāpēc tad tas komitejas vadītājs ir pārnes no deputātu sadaļas uz šo te citu sadaļu, nu tā kā komitejas vadītājs būtu vienlīdzīgāks, kā saka, par citiem, bet nu, ja tā tas ir, tā tas ir. Bet man jautājums ir tāds, mēs pagājušajā finanšu komitejā izrunājām par, es nevaru atrast to punktu ātri, par sveikšanu apaļajās jubilējās, tur, kad ir 50 gadi nostrādāti pašvaldībā, bet šodien tajā redakcijā vairs tādu punktu nebija.
Jā, tātad mēs par šīm te darba, par dzīves jubilējām nobalsojām un to svītrojām, līdz ar to šobrīd mēs...
Vajadzēja būt jaunai redakcijai.
Mēs
par to mēs...
Kad
mēs svītrojām, atdomāsim. Nu, taču, vai tad, nu, ne?
Jā, mēs svītrojām šobrīd finanšu komitejā, tātad mēs svītrojām pār šīm te dzīves jubilējām.
Evita, šobrīd mēs, es precizēšu, tātad...
Nav taisnība.
Mēs svītrojām apaļās jubilēs un nobalsojām par redakciju, 50 un
50 gadi.
60 gadi, ja ir nostrādāt vairāk nekā 10 gadi. Es lūdzu precizēt šo jautājumu pēc finanšu komitejas balsojuma.
Jā,
tāds priekšlikums tika nobalsots.
Vietā.
Jā.
Un vēl viens jautājums, jūs tomēr esat pieturējušies pie tām mēneša algu grupas un pie mēneša algu apmēriem atbilstoši kategorijām. Tomēr ir palikuši četras kategorijas, ja vakarā to Aldis Pinkens arī atbalstīja un vēl kāds, ka mums tomēr būtu jāpāriet uz trim kategorijām. Es domāju, ka šodien tā lielā rēķināšana notiek, lai pārrēķinātu šis te... Lai notikt pārēju uz trim kategorijām.
Pēc vakardienas sarunas, tātad mēs faktiski novienojāmies par tām lietām, kas attiecās uz pieredzi un attiecībā uz to, kas attiecās uz šiem te mentoringa pasākumiem. Attiecībā par kategorijām mēs par šo jautājumu pat nerunājām, manuprāt.
Ja es varu piebilst, tad attiecībā uz kategorijām, jaunajā atlīdzībā mums noteikti būs vairāk kategoriju.
Paskatāties jauno valstisko schēmu.
Jā, tur ir tātad trīs kategorijas, tā ir, bet šīs te trīs kategorijas sadalīsies sīkāk. Tas ir maksimums.
Ko tu vakar biji?
Labi. Ilva Norenberga.
Kāpēc tika pieņemts lēmums komiteju vadītājs pielīdzināt pilnā darba laikā strādātājiem un viss ievērojamākais procentu pieaugums, 450% pieaugums ir tieši komiteju vadītāja pozīcijā? Kāpēc tā un kas komiteju vadītājiem veiks uzskaiti?
Tātad, ja viņi būs nodarbināti pamatdarbā, tad uzskaita viņiem būs pilna darba diena jāstrādā?
Fiziski jāatrodas pašvaldībā, jā?
Jā.
Tad faktiski šādā veidā tiek radīti gandrīz kā 5 priekšsēdētāji vietnieki, tikai 3 no tiem būtu sliktāk atalgoti, un 2 no vietniekiem atalgojums tika palielināts par 50%. Jo šobrīd mums sanāk tā, mums ir attiecīgās jomas priekšsēdētāji vietnieki un joma, kas ir manā pārziņā, kultūra, turismas un sports, tā vismaz formāli ir domas priekšsēdētāji pārziņā. Tātad šobrīd pārklājas gan sociālā un izglītības joma, kas ir gan priekšsēdētāji vietniekam, gan komitejas vadītājiem, gan arī tautsaimniecības joma, kas arī ir viena no priekšsēdētājs vietniekiem, gan arī vienam no komitejas vadītājiem. Tad kāpēc radīt vēl 3 darba vietas, pamata darba vietas, kurās strādāt komiteju vadītāji, kur ir loģika? Turklāt paredzot viņiem par 450% lielāku atalgojumu.
Šāds izskanējis ir priekšlikums, un attiecīgi mēs, protams, par to jautājumu varam diskutēt un arī pieņemt citus lēmumus. Ainis Stūrmans, lūdzu.
Es tad gribēju precizēt, ja ir radusies doma, ka komiteja vadītājiem jāstrādā pilnu darbu laiku, tā ir darba vieta, tas ir darba līgums, ir paredzēts darba līgums, darba vietā.
Deputātiem nav darba līguma.
Nu, amats savienošana. Kā tas ir domāts, vienkārši īsti nesaprotu. Pilna darba laiks, bet bez darba līguma. Bet amats ir tas, kas iet apakšā zem kategorijas priekšsēdētājs un vietnieks.
Jā, arī domas priekšsēdētāju vietniekiem nav darba līguma.
Ok, to es arī gribēju precizēt. Labi.
Labi, vai vēl ir jautājumi? Edgars Zeldes, pēc tam Aldis Pinkens.
Var uzlikt lūdzu vēlreiz tur to procentu tabulu, kas tur bija?
Var.
Lūdzu. Tā, un šis jānofotografē. Jā, atbildes nebija uz kolēģis jautājumu, kādā sakarā tagad ir pa 450%. 450! Jūs dzirdat vispār kāds? Ko jūs darat? Ko jūs darat, cilvēki? Jūs vispār saprotat, ko jūs darat? Jūs stāties priekšā, ja mums gadā palielinājums ir, zinās, mēnesī, vadībai ar šiem jauniem amatiem ir 12,500 vairāk. Gadā 150,000 vairāk tagad domas priekšsēdētājiem, vietniekiem un vēl 3 komiteju vadītājiem. Kas tas ir tagad, kolēģi? Jūs man varat lūdzu, es atvainojos nosaukt, es atvainojos tiešām, bet no šitā ārprāta es nebiju gaidījis. Es zināju, ka te būs visādi stulbumi, es atvainojos un vēl, bet man tad ir jautājums veids kundzei. Kāda ir darbinieku šis te, tā var teikt, darbinieku grozā? Cik procentuāli darbiniekiem palielināsies līdz 10%? Nu, teiksim, pieņemot, ja pirms reformas bija 2000 darbinieku apmēram pašvaldībā un kapitāla sabiedrībās laikam tad atsevišķi, bet nu šobrīd nāk klāt vēl kaut kas, tad cik procentuāli no visiem darbiniekiem saņems līdz 10%, cik līdz 20%, cik līdz 30%, cik līdz 40% palielinājumu?
Tātad procentuāli es nevarēšu nosaukt jums skaitļus šobrīd, jo, kā jau es iepriekš minēju, un arī Finanšu komitejā, lielākajā masā darbinieku, kas ir tausnotu pašvaldību, šie 2000 darbinieku, kā jūs jau minējāt, līdz šim šādā veidā atlīdzība nav bijusi noteikta, kad viņi ir stāžu. Līdz ar to mums nav neviena, šobrīd neviena reģistra, kurā mēs varētu šo informāciju apkopot ar vērtēšanu, stāžu. Mēs varam to izdarīt, bet tad man vajag laiku vismaz divas nedēļas.
Nu, bet tad jautājums, tikai tad šobrīd mēs vispār nezināt, vai 90% nekas nepalielināsies, varbūt 10%, nu, 10% palielināsies, jūs neko vispār nezināt. Jums nav pat kaut kādi aprēķini veikt par prognozi. Prognozes nav nekādas. Nu, cik jums nauda prasīs, ja pārēķins veiks, varbūt tur būs pārēķinos tādas summas, ka būs jāveic būtiski groziem budžetā. Jūs tas vispār nav zināms?
Tas ir nākošais darbs, ko mēs darīsim. Mēs neesam līdz tam šobrīd vēl tikuši.
Bet to jau vajag izdarīt, pirms mēs šitādi pieņemam, lai mēs zinātu, uz ko mēs ejam, kuriem darbiniekiem tad būs tām nodaļām, tiem cilvēkiem, skolotājiem vai kam visam, kas tas mums tik vien ir. Ja mēs zinām tikpat precīzi, kā šodien, mēs redzam stabulus 450%, mērā vairāk kā 50%, tur visi līdz 0% perfekti zināms, bet par darbiniekiem, ja, nu, tur jau redzēs, tā jau padomās, varbūt kaut kas būs, nebūs, tā jau manīs, bet galvenais, ka vajag tiem vadītājiem, tur būs urrā, tur vajag pabaroties, kā saka, pasūkties, es atvainoju, cilvēki mīļie, mums prioritāte ir darbinieki. Mēs, kad sēdāmies pie šitā, nezinu, cik rupi neteikšu vēl, bet drīz jau teikšu, šī koalīcijas tā saucamā galda, ja, mēs skaidri pateicam šogad, un jūs to te apsolījāt, ka neaiztiksim vispār vadības un vispār šīs algas. To pusgads nav pagājis. Jūs neko neesat izdarījuši vispār, principā. Vēl nav gads noslēdzies, bet algas ir jau uz urrā. Nu, kolēģi, kas tas tāds ir? Jūs domājat, ka mēs šito tā neizbļausim sabiedrību? Mēs to izdevāsim tā, ka jūs paši pēc tam ausīs vēl to dzinstēt. Kā jūs to iedomājaties? Nu? Mums par šo vispār šo vadītāju jālāk tas būtu pēdējais, par ko vispār vajadzētu runāt. Ka mums būtu gads jānostrādā, ka mēs redzētu, cik veiksmīgi tas ir bijis un kas ir izdevies. Bet tev pusgads nav pagājis, kolēģi. Un jūs jau esat šito visu tik precīzi. Bet vadībai tas ir uz urrā, nu, bet... Kur darbinieki? Kā lai es zinu, vai juridiskā nodaļai būs cilvēkiem, vai attīstības nodaļai, vai būvaldē, viņiem būs procentuāli kaut kas vairāk. Izrādīsies, ka jums ir kaut kāda aprēķina, kuras jūs pat neesat, nu, vismaz izlases veidā kaut kā aplēsis, kaut kādas problēmas ir. Nu, man jautājums tiešām kaut kāds
izlases. Jā, attiecībā uz centrālo administrāciju mēs esam rēķinājuši, mums atlīdzība nesamazinās nevienam darbiniekam. Atkarībā tikai, ja mēs rēķinam procentuāli, mums nav vērtējumu pielikt klāt. Mēs neesam paspējuši vienkārši fiziski pielikt klāt šo novērtēšanu, jo novērtēšana mums notiek papīra formātā.
Nē, nu jā, es saprotu, tas ir papildus dokumenti, bet nu izlases veidā jau vajadzēja taču paņemt kaut kādus atsevišķus, visus nevar novērtēt, tas ir liels darbs, bet vismaz atsevišķus izlases veidā apskatīties, nu kurai nodaļai vai vismaz, lai būtu kaut kāds skaidrība par to, nu. Šobrīd nav, tad es saprotu, vispār nekas izvērtēts. Nu, nesamazināsies, tas ir labi. Nu, 40%, tas, protams, skaidrs. Nu, samazināties, tas jau vispār
tāpēc, ir dzīvot. Ja es drīkstu vēl paturpināt, tāpēc arī ir šie koeficenti, kur mēs esam attiecīgi atsevišķi stāsti, ir šie te pansionāti aprūpētā, ja jūs pirmajā pielikumā pamanījāt, tad attiecīgi ir ar šādu mērķi arī ir ielikts, lai šeit arī atlīdzība palielinātos. Ja vēl ir iespēja arī pārkvalificēt kaut kādas darbi, nu, klasificēt savādāk augstākās amatu grupās, tad jau pats par sevi šī atlīdzība palielināsies. Mums atlīdzība palielināsies.
Nē, nu jā, es saprotu, ka tas ir tāds, nu, pieņēmums vai, nu, jā, ka tas notiks, bet par cik, par 5%, par 10%, vai jo te jau jābūt taču plānošanas no tādas virziena, ka šobrīd tie darbinieki ir ļoti daudz, tā pašā pansionātā, aprūpētāji un citi darbinieki, kas ir, par viņiem jau arī ir runa, ka viņiem jau arī ir tas algu jāpieliek. Un es domāju, tur ir jautājums par to, viņi jau tagad skatoties šito, es domāju, viņi tur Es nezinu, kas te notiks tālāk. Nu, kā jūs iedomājaties, viņi nezina neko vispār, kaut kāda koefi jums pieaugst. Bet mēs nezinām, vai pa 1%, varbūt bija šī vairāk, bet 10, nu nezinām. Bet jums jau tas ir jāzina, lai mēs zinātu pēc tam, cik tad budžetā mums prasīs to nav. Bet tā nav pareizi.
Varbūt konkrēti piemēri var pieņemt.
100 tūkstoši, varbūt 500 tūkstoši vajadzēs, varbūt miljonu vajadzēs. Nu, šobrīd vismaz jābūt jau aptuvenam aplēsēm, vismaz kaut kādā rāmī provizoriski nolīdz tas rādītājs. Ja mēs tiešām pārskatīsim visas darbinieku algas.
Vai kā? Edgar, pajautājam konkrēti piemēri. Edgar, pajautājam konkrēti piemēri. Pirmajam aprūpētājs. Pirma, otrā kategorija aprūpētājs. Nezinu, kas viņi tur bija tajā grupā?
Viņi ir trešā amatu. Pēc amatu klasifikācijā viņi šobrīd ir trešā amatu grupa.
Par cik viņām palienāsies no šī brīža pēc šīs reformas? Alma.
Ja viņi paliek šobrīd...
Un jaņem vērā tas, ka aprūpētāji trūks, viņi vienkārši nebūs tā, ka tev atnāks uzreiz bez profesionāls, tev atnāks vispār cilvēki dabūt uz pansionātu šobrīd strādāt, tik grūti par to atalgojumu. Vai jauni cilvēki varēs paņemt, kāds viņam būs atalgojums? Tas ir viens, un otrs būs kāds atalgojums būs esošiem, kas jau strādā.
Es ļoti atvainojos, bet mēs varam noklasificēt šo amatu tikai tā, kā mēs viņu varam noklasificēt. Ir vesela ministra kabineta noteikumi, kas viņus klasificē. Ja ir iespējams pacelt šo klasifikāciju, tad mums arī ir iespējams runāt par algas pieaugumiem. Jo šis nav tikai atlīdzības jautājums, šis ir arī amata klasificēšanas jautājums. Un tur ir ļoti stingri nosacījumi, pie kuriem mēs cik augstu šo amatu drīkstam klasificēt.
Bet šobrīd mēs nevaram mainīt klasifikāciju.
Klasifikāciju mēs varam, tur ir vesela procedūra, kas ir jāievēro, arī pansionāta direktors par to ir informēts. Tātad ar priekšlikumiem attiecīgi pamatojumu, ja mēs vēlamies pacelt šo klasifikāciju no 3. Uz 4., tad tur jau ir citi nosacījumi, kādi ir jāizpilda konkrētajam darbaspēkam.
Nē, bet man tad ir jautājums vienalga, es nepabeidzu to atbildu neseņiem. Tad cik tad ir nu, vienam aprūpētājam šobrīd tad, prognozes? Pieņemot, nu, pieņemsim, ka viņš paliks savā tajā kategorijā, nepārkvalificēsies, cik tad ir, cik viņam šobrīd tur ir alga?
Viss būs atkarīgs no tā, kā viņš būs novērtēts vērtēšanā.
Nu, bet jums nav vispār nekāda saprašana, vai viņam būs...
Par to, kā viņš šobrīd ir novērtēts?
Nē, nu, pieņemsim, nu, cik šobrīd ir aprūpētājam alga vidēji, nu... uz rokas. Nu, 400, 500.
Tad pieņemam, ka viņam ir tieši tāds pats novērtējums kā tagad.
Tā problēma, Laura, ir tajā, ka mums nav šobrīd pēc šādiem principiem noteikti atalgojumu.
Bet mums ir, tad man cits jautājums, mums ir skaidrs, kādi kopējā ietekme uz budžetu.
Šobrīd es nevaru pateikt kopējo ietekmi.
Bet tad jau mēs te ko pieņemt nevaram. Mēs te šausim gaisā un tad redzēs, kur kritīs. Nu tā. Sastājāmies visu aplītī, paņemam akmeņus rokā un metam gaisā. Nu, tā paskatāmies tumsā kritīs. Tā bēram. Tās diezgan labs darba stils apsveic, teiksim. Tā. Principā es saprotu, ka nevar es piekrīt. Ok, ja ir tur kaut kāda MK noteikuma, nav jau viņa pieņemta, es nezinu. Bet tad ir iespēja tad, šobrīd aplēst, cik vispār tad jāsāk no otru galu, cik vispār pašvaldība var. Un tad pārvērtējot, vai kas tas notiks, es nezinu, tad to jau var izdarīt bez šo domas lēmumu, to pārvērtēšanas prognozes, lai noteikti aplēst, tur nav vajadzīgs domas lēmums, vienkārši ir jāveic mājas darbu, lai varētu saprast, kur tad vispār kaut kas mainās. Savādāk jau šobrīd nav skaidrs, kur vispār kaut kas mainīsies, un kādā, kas kaut kur pārklificēsies, vispār nav nekāda skaidrība, vai darbinieki zina, nu kā jūs domājat, kā viņi jūtās, ja viņi tagad skatās šito, nu? Vai viņiem ir kaut kāda skaidrība, vai vispār kaut kas būs? Nu, var to veids, kundu atbildēt. Tas ir pareizi, kā mēs darām, kā šis process noteikti. Tā ir jābūt?
Tā ideālajā pasaulē noteikti vispirms būtu jāpieņem atlīdzība. Tad mums šī atlīdzība bija jāpieņem jau jūlijā.
Kāda atlīdzība?
Tad mēs jāpieņem.
Mums jūlijā, jūlijā jau nebija jāpieņem. Mums bija jau tad budžets, tur neko nevarēja pieņemt. Mums vienkārši ir jauns budžets, un līdz ar to mēs tajā kontekstā vienkārši šobrīd pārskatām algas. Tur nekāda jūlija, kāda jūlija, kāds sakars jūlijā. Ja jūlijā jūs gribējāt, tā vajadzēja to darīt jūlijā, sākt jau izvērtēšanu, un mēģināt noteiktās vērtēšanas aptuvenās aplēst, lai vispār var kaut kādos rāmjos nolīdzi tā prognoze par kaut kādās robežas. Šobrīd jau nav vispār nekādas robežas, varbūt 100 tūkstoši, bet es pieņemu, ja domas vadībai, tai ir jau 150 štukas nāk klāt, vienkārši runāju. Tagad ir jautājums, kas tad būs tie pārēji, mums ir kaut kāds tā nauda. Jūs sakat, nav prognoze, bet kā te jūs tad to vispār kaut ko domājat izdarīt? Ka nav vispār nekāda aplēsts šai sakot.
Kolēģi, es vēlreiz šobrīd aicināšu ievērot domes sēdes darba kārtības reglamentu un uzdot jautājumus, saņemt vai nesaņemt atbildes pēc tā, kā jūs paši novērtēsiet, bet tomēr šo darba kārtību ievēru.
Kas nav ievērots?
Šobrīd mēs esam jautājumu sadaļā, kad mēs uzdodam konkrētus jautājumus. Un pēc
kas
vēl
nebija konkrēts? Kas nebija konkrēts, Pēterson? Ko tu runā? Mums ir tik svarīgs jautājums, kas nav gadiem pārskatīts. Tev liekas, ka es te kaut kādas te runāju, man nav ko darīt. Es gribu, lai šis process ir tiešām adekvāts, bet jūs paši savu situāciju sāsinat, sākot ar vadītājiem beigās, Un to vispār vajadzēja izslēgt, tad, kad būtu izdarīti šie darbi, lai izvērtētu darbinieks, un ko mēs jau no pirmās dienas esam teikuši, jā, lai šitās te akstīšanās nav ar šiem vadītājiem, un tagad jūs sakat jautājums, ko tad man darīt? Man ir jāprast, es gribēju saprast, vai ir budžets vai nav, bet kāda kārtība ir pārkāpta, es nevaru uzdot, man ir ierobežots jautājums skaits.
Jautājums skaits nav ierobežots,
bet... tad viss, tad nevajag man te stāstīt.
Es ļoti atvainojos Zeldera kungs. Pēdēsams
kundzē, es arī atvainojos, bet es nebalstu, es jau šobrīd pasakīs, neatbalstīs kādus 50%
tev. Bet tas ir jūsu viedoklis, tas ir jautājums, Zeldera kungs, ļaujiet arī pārējiem piedalīties.
Tad jūs uzdosiet šajā brīdī jautājumus, kad būs priekšlikuma viedokļa sadaļa, attiecīgi no saņemtajām atbildēm un savā redzējumu šajā jautājumā jūs varēsiet izteikt gan priekšlikumus, gan arī paust viedokli, kas attiecīgi ir vēlreiz atkārtošu 2x5 minūtes katram deputātam. Tātad šobrīd mēs esam jautājumu sadaļā un roku mums ir pacēls Dainis Karols un es šobrīd došu vārdu Dainim Karolam un pēc tam Aldim Pinkanam.
Paldies, ka tik ievēros, ka esmu pacēlis roku un tiešām ir jautājums sadaļa vai viedokļa sadaļa un Sandra atbildēja, ka ir jautājums sadaļa, tad ir konkrēts jautājums saistībā ar Telsnovā pašvaldības šo atlīdzības nolikumu. Mēs esam dzirdējuši par to, ka nevis dzirdējuši, bet arī valsts ir pieņēmas izmaiņas šajos noteikumos. Kad būtu tas laiks, ka mēs atkal dabūsim atgriezties pie šie jautājumi pārskatīt jau šo redakciju, kas ir mums domas darba kārtībā?
Principā nākamā gada 2/4 mums ir jāsāk pie to strādāt. Tas ir vēlākais. Jo atlīdzības stāsies spēkā ar 1. jūliju, būs lietas, kas uz mums attieksies jau uzreiz.
Paldies,
ka jūs esat ņēmuši vērā tos priešlikums, kas arī izskanēja finanšu komitejā, un es arī deputātiem tie, kas varbūt arī nebija klausījuši, šeit arī ir iekļauti. Paldies.
Paldies, Aldis Pinkans.
Paldies. Evita, man lūdzu jautājums ir par nolikumā 1.6 punktu par to izglītības iestāžu vadītāju darba samaksas noteikšanu un tamlīdzīgi mēs finanšu komitejā par šito parunājām. Un es saklausīju, ka ir plāns, ka šī darba samaksa tiek noteikta atsevišķā veidā no ar kaut kādu ārēju vai citu, katrā ziņā citiem nosacījumiem, vai var tā precīzi saprast, kā tas tieši notiks, kādos termiņos, jo ja pārstāj darboties iepriekšējo pašvaldību darba samaksas nolikumu, un ja pārstāj darboties, bet no šaubu 1. janvārī, tad mēs jāsaprot turpinājums arī pa termiņiem domē skatīsimies šo jautājumu, kas tas būs, kā mēs nonākam līdz skolu direktoriem.
Jā, tātad, kā jau mēs finanšu komitejā runājām un arī izglītības pārvaldes vadītājs sniedz savu viedokli, tad attiecībā par šo mēs šobrīd jau izglītības pārvaldē jau šobrīd ir spēkā izpildu direktora rīkojums, kur līdz 30. decembrim šie nosacījumi ir jāizstrādā, kā mēs aprēķinam auga izglītības iestāžu vadītājiem. Šobrīd tas, ko mēs esam tā kā jau uzsākuši darīt, un mums viena tikšanās jau ir notikusi, tad principā mēs izstrādājam dokumentu. Tātad mums ir šobrīd spēkā 2018. gada domas lēmums par to, kā mēs nosakam atlīdzību pedagogiem. Šajā te kārtībā tātad tiks iestrādāt arī izglītības iestāžu vadītāji, un sīkāk skatos, ka Lūdzu mums ir pieslēdzies, viņš var nokomentēt.
Jā, Lūdzu Katlaps, izglītības pārvaldes vadītājs.
Jā, tātad tā kā Evita jau iesāk teikt, tad šinī brīdī tā doma ir, tā ir šobrīd arī domas lēmums 2018. gada 25. oktobra lēmums par to, kā tiek sadalīta valsts budžeta meditācija, valsts budžeta dotācija un pašvaldības finansējums pedagogu algām. Tas, protams, attiecās uz iepriekšējo Talsu novada pašvaldības teritoriju. Mēs viņu šobrīd nemainījām tā iemesla dēļ, ka izglītības ministrija tātad sola no nākamā gada jaunu šo te pedagogus darba samaksas modeli, bet ņemot vērā to, ka šis jautājums ir aktualizēts, saprotam, ka tas, kas attiecās uz izglītības iestāžu vadītājiem, varētu tikt iestrādāt šajā te domas lēmumā, tātad uz nākamo domi, tātad uz decembra mēnesi mēs sagatavojam šo te domas lēmumu atjauninātu, kurā tad iekļaujam iekšā izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu. Un tā kā iepriekš ir runāts kopumā, kad piemērojam šo te 13.14. algu līmeņā atalgojumu apmēru. Tātad varētu būt, ka pirmskolas izglītības iestādēm ejam uz 13. pārējiem uz 14. šo te algu, kā viņš saucās, līmenis, jā. Un būtībā šādā te veidā piemērojot šobrīd un iespējams, ka piesaistot to minimālai izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu likmē, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumos ar koeficientu, un tad tas nozīmē, ka šobrīd, tātad uz šobrīdi, ja tas tā tiek apstiprināts, tad atalgojums ir šajā 13. vai 14. algu līmeņā apmērā. Savukārt pēc tam šīs te izmaiņas mainās līdz nevis pašvaldības finansējumam darbinieku, bet gan ar koeficientu pret minimālo algu pedagogu darbu samaksā. Protams, tā visbiežāk mainās tieši 1. septembrī pedagogu atalgojums. Un šeit tātad tas moments var būt tāds, ka gan tas var mainīties ātrākā tempā, kā pašvaldības darbiniekiem, var arī mainīties lēnākā tempā, kā pašvaldības darbiniekiem. Nu, tātad šāds te ir viens no variantiem.
Paldies, tik tālu es sapratu, bet es šo jautājumu, nu tā, lai līdz galam būtu pilnīgi viss skaidrs. Tas ir algas noteikšanas jautājums, bet šis nolikums jau paredz, teiksim, šo te vērtēšanas sasaisti ar nostrādātajiem gadiem un tamlīdzīgas lietas. Šie aspekti attiecībā uz izglītības iestāžu vadītājiem tiek izmantoti vai tu taisīsi pilnīgi atsevišķi? Nu, mums ir pieejams, kurā ir stāžs un darbinieku novērtējums, no kura mēs iegūstam kategoriju, no kura mēs savukārt iegūstam mēnešu algu.
Nu, tātad šis te novērtējums var būt arī saistīts ar atalgojumu, tieši tādā pašā veidā, kā nu, pēc būtības struktūrāli, tādā pašā veidā, kā tikko pats minēja. Tas, vai tas ir vajadzīgs sasaistīt arī pedagogiem ar darbā slodzi, vai nevis darba slodzi, bet darba stāžu, nu, tas ir diskutējams jautājums, jo valstiski gan Talsu novads kopumā vai Talsu rajons pat iespējams, gan valsts kopumā šobrīd ir pedagogu atalgojuma noteikšanā kopumā atteikusies no darba stāža, kaut gan par to visu laiku ir bijušas diskusijas, vai darba stāžam ir jāietekmē alga pedagoga atalgojumā vai nē. Bet katrā gadījumā arī šīs te darba stāžs var tikt iekļauts, nu, ja mēs tā lemjam un varbūt tā kā minēja kaut vai trīs vai četras šīs te kategorijas, kas saistīts ar novērtējumu un darba stāžu attiecīgi droši vien izglītības iestādes vadībā.
Jā, labi, paldies, jo es nevaru neatzīmēt, ka izglītības iestāžu vadītāji, lai arī nu, tu viņus vairāk sauc par pedagogiem, bet viņi joprojām ir iestāžu vadītāji. Faktiski viņiem tiem principiem ir jābūt vienādiem, un tas ir iemesls, kāpēc es vienmēr apgalvoju to, ka nevar būt atsevišķi, teiksim, nevajadzētu būt atsevišķiem izņēmumiem, jo tas automātiski pēc kaut kādas nevienādas apstākļus un nevienādas darba nosacījumus. Paldies, Uldim, bet man vēl viens jautājums, kamēr es esmu ticis pie mikrofonā Evitai. Varbūt var uzlikt atpakaļ uz ekrānu to 5-18 punktu par tiem tā saucamajiem, sauktajiem atslēgas cilvēkiem, vai kas bija, man nebija vienkārši tādas versijas. 5-18, ja es pareizi atceros.
Jā.
Tātad, man ir precizējošs jautājums, man ir saprašanā iekavās attiecināms uz darbiniekiem sākot no 12. Mēnešā grupas uz augšu vai uz leju no 12.
Uz augšu.
Labi, man būs priekšlikums noteikti nu, korekti to pateikt. Un noteiktos gadījumos, vai kaut kur šeit par to dokumentu ir saskatāmi tie noteiktie gadījumi, vai tas ir atstāts tādā tīrā, pilnīgā iestādes vadītā izvēlē, kurus gadījumus viņš uzskatīs par tiem, kuros noteikti mēnešu algu citā apmērā. Nu, vienkārši, ja minēts, ka noteiktos gadījumos, tad gribētos saprast, lai izvairītos no subjektivitātes, lai varētu mēs zināt, kuri šie gadījumi ir. Pretējā gadījumā noteikts gadījums var būt arī tas, kā man nepatīk, kā viņš uz mani skatās. Un es samazinu.
Tātad, ja mēs ejam pēc tātad analoģijas, kas mums atrodas 12. Mēnešu augu grupā, tad šeit ir tikai un vienīgi speciālisti, un 12. Mēnešu augu grupa mums ir tie centrālās administrācijas darbinieki, kuri ir šajā mēnešu augu grupā pārsvarā tā kā nodarbināti. Principā šobrīd šis priekšlikums, kā viņš ir sagatavots, viņš neizslēdz to, ka šie atsevišķie gadījumi viņiem ir jābūt pamatotiem. Kāpēc?
Bet tātad tas joprojām ir subjektīva vadītā izvēle, kurā brīdī viņš šo te punktu drīkst izmantot. Jā, var izmantot vienmēr, var neizmantot nekad?
Principā jā.
Jā. Arī uz leju attiec šis nosacījums, ne tikai palielināt, teiksim, to, kas arī uz leju viņš to drīkst.
Arī uz leju. Jā.
Labi, skaidrs, paldies.
Paldies par jautājumu. Ainis Stūrmans, lūdzu, ekrānu atpakaļ, jā, lai var redzēt. Ainis Stūrmans, lūdzu.
Jā, tieši es arī gribu ekrānu atpakaļ, jā. Turpinot to, ko arī Alds Pinkēns pirmīt arī manī un attiecībos to 12. Grupu. Kāpēc tieši 12. Grupu mēs nevaram samazināt? Mums ir kategorijas un mums ir amati darbiniekiem, kuri stingri noteikti, tā kā pirmie tevi teica ar ministru kabinetu tur noteikumiem un tā tālāk, un mēs neko nevaram darīt. Kāpēc mēs nevaram minēt, nezinu, 5. 6. Grupu? Jo tie tāpat ir izņēmumi gadījumi, kad mēs to varam darīt. Kāpēc tieši 12. Grupu un kāpēc tikai centrāla administrācija?
Tātad centrāla administrācija ir izejoši no tā, kādi amati mums iestādēs tiek nodarbināti. Centrāla administrācija arī ir iestāde. Tātad, ja mēs, tātad no 12. Amatu grupa tie ir jau speciālisti un vadītāji.
Jā, to es saprotu, bet kāpēc mēs nevaram izvēlēties arī zemāku?
Jebkurā gadījumā šī te atlīdzība principā algu grupas ietveros, tas rāmis, kas tiek noteikts šeit, ir līdz maksimālajai algai, augstāk par maksimālo konkrētai algu grupā paaugstināt nevarēs.
Jā, to es saprotu.
Šeit ir tā iespēja noteikt savādāku algu speciālistam jau sākotnēji. Principā tas būtu izmantojams tikai uzsākot darba tiesiskās attiecības, ja būtu nepieciešams noteikt maksimālo atalgojumu.
Jautājums pēc būtības ir sekojošs. Tad mēs runājam par šo 12. grupu, bet tas, ko vaicā Ainis Stūrmans, ir, kāpēc mēs nevarētu noteikt arī citām, teiksim, ne tikai speciālistiem, bet arī iespējams kādām citām grupām, kur ir nepieciešams un kur ir saskatāms pazīmes, ka šis atalgojums ir par zemu.
Jā, tieši tā, paldies. Jā.
Un nepareizi arī skaidro, ka uzsākot, tikpat labi, ka cilvēks iestrādājis, viņš arī var kļūt par atslēgas cilvēku. Mm-hmm. Jā, piekrīt?
Mm-hmm. Tiem vārdiem runājot, jautājums bija par šo te grupu. Un... Jā, bet mēs varam noteikti izteikt citus priešlikumus, ja tādi ir. Labi, Gundars Sebris cēla roku un pēc tam Juzefa Krava. Bet jautājumu sadaļā mēs šobrīd vēl esam.
Jā? Bet es gribēju priekšlikumu, jā.
Labi. Un tad jautājumu sadaļā, ja tādi ir vēl.
Man būtu jautājums, ja mēs tagad pieņem šo te atlīdzības nolikumu, tad es paredzu, ka komiteja vadītā kļūs par pilna laika darbiniekiem. Šobrīd mums ir tādi trīs deputāti, kas šos pienākumus ir uzņēmušies un pilni godprātīgi. Vai viņi būs gatavi pēc atlīdzības nolikuma pāriet uz pilna darba laika slodzi, ja mums būs nepieciešami meklēt jaunas komiteju vadītājas? Man tas ir jautājums deputātiem, kuri pildu šos pienākumus. Paldies. Es varu pateikt, labs jautājums. Man noteikti būs tas jāizvērtē, pilnīgi noteikti.
Es jau projām ceru uz veselu saprātu un to, ka šīs jomas nedublēsies, jo es jau ja kultūras turismu un sportā joma tiek uzticēta domas priekšsēdētājiem vismaz formāli, tad šobrīd jau ir vietnieki šajās konkrētajās jomās tautsaimniecībā un sociālajos un veselības jautājumos, tāpēc es tiešām ceru uz jūsu veselu saprātu un ka šis tādā veidā netiks apstiprināts.
Ja tu, Gundar, jautā par komiteju vadītājiem, tad es domāju, ka komiteju vadītāji jau tu tam pilnu laiku jau strādā un ne tikai formāli, varbūt kā atbildīgi jums speciālis saka jā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Edgars Zelders, lūdzu.
Bet man tomēr ir tad jautājums nobeigumā, no kā nāca tas ir veids, Gundze, tā iniciatīva, ka vajag tik milzīgi paaugstināt to komiteju vadītāju atlīdzību. No kā nāca tas, kurš to izdomāja? 450, nu ir kaut kāds arī, nu kur tur Bērziņkungs pieminēja pakāpenis, nu šis ir kaut kāds ārpārs, 450%. Nu var pakāpenis, protams, tas arī jāvērtē vai nevajag vairāk un... Kopumā vajag, tas gan ir roku rokā ar darbiniekiem, bet kurš šito izdomāja? 450%. Un kā tas nāk?
Evita Veida jau teica, ka priekšlikums neierobežot stundu skaitu nāca sākotnēji no manis.
Un kur Pakar jūs mēs... to ideju rāvāt, jums tas pinkēm kungs tā nāk no kurienes? Ja es vēl šobrīd saņem komiteju vadītājs, tad kā tas īsti tur ir kopā?
Es īsti neesmu pārliecināts, ka man vajadzētu jums stāstīt, no kurienes nāk manas idejas. Bet, ja jūs būtu gadījies piedalīties vakar mūsu garajā sarunā, tad mēs jau lielu daļu no šīm visām problēmām, kas saistītas ar atlīdzības noteikšanu deputātiem.
Es ļoti atvainojos, ka es jūs tik ļoti aprūtinātu, Inkēn, kungs, jums tiešām...
Es atbildu uz jūsu jautājumu. Ļaujiet to varbūt atbildēt vai nu, turpiniet savus jautājumus. Nu, jūs vēlēties zināt, no kurienes...
Ka jūs vienkārši tagad visiem varat pateikt, ziniet, es jums nestāstīšu. Es te izdomāju tādus, un tagad es te palikšu noslēpumais, es neteikšu.
Nē, man vajadzētu droši vien dalīties ar to situāciju, kādā rodas manas idejas lasot. Normatīvos aktus, vērojot situāciju.
Nē, nu tur jūs, jā, es saprotu, jā, bet pasakiet to motivāciju, nu ir, taču jūs jau teicāt, es jau jums vienreiz aizrādīju, un kur jūs izgāzāties, ka vecas sētas atvainojos, es teicu, pagasts pārvaldē, konkursā nevajag tos 10 darbiniekus, un viss, un kas tur kā tur beidzās, pratnāk, ka konkurs viens divi cilvēki, nu jums, redz, jums tā likās.
Jums ir savs viedoklis par šo jautājumu,
šeit nav pagasts, šeit ir nopietni.
Jūs vēlējāties atbildi uz jautājumu, es gribēju parunāt, sakiet, kā tur īsti ir.
Nē, es jums mēģinu pateikt, ka jums savādāk.
Nē, man nevajag pateikt, jūs jautājumu sadarbē.
Jums vajag daudz ko pateikt, tas vēl viss priekšā.
Tad es... Jā, vai lūdzu vēl kāds vēlas uzdot jautājumu? Ja jautājumu vairāk nav, tad šobrīd mēs esam sadaļā Ilva Norenberga. Jautājums būtu?
Ne, mēs esam sadaļā priekšlikumi un viedokļi.
Jā, es tā kā vēlētos arī pabeigt teikumu, ja es esmu iesākusi. Tad šobrīd mēs esam sadaļā priekšlikumi, un es aicinu deputātus izteikt priekšlikumus. Jā, Ilva Norenberga.
Man ir priekšlikums atstāt domes priekšsēdētājiem, pietniekiem, komiteju vadītājiem un deputātiem atalgojumu līdzinējā līmenī, jo, manuprāt, ir jāsāk ar to, bija garas debatas, viss jau tika izteikts ar to, ka mēs pārvērtējam pirms darbiniekus un viņu iespējamo kvalifikācijas maiņu un iespēju augt un attīstīties arī atalgojumu ziņā, un tikai pēc tam, gluži tāpat kā uz kuģi ir kapteinis, kurš nokāpt pēdējais, ja nu kuģis grims, tad pēc tam vadība, komiteja vadītāji, vietnieki un deputāti ir pēdējie, kas palielina atalgojumu, jo tikko bija vēlēšanas, mēs visi zinājām, uz kādu atalgojumu mēs parakstamies. Arī sadalot amatus pa komitejām, mēs zinājām, ka tie būs aptuveni 320 eiro, ko mēs saņemam kā komiteja vadītāji. Un manā ieskatā nav nekādas vajadzības pārveidot to par pilnu laika darbu, jo mēs šeit neesam, lai kāds kļūtu bagāti vai sēdētu līdz pensijai pašvaldībā. Lielākā daļa, es esmu ceru, ka mēs esam šeit, lai kaut ko panāktu savā dzimtajā novadā un savā dzimtajā vietā. Un es uzskatu, ka tā ir klaja ņirgāšanās par cilvēkiem, kas situācijā, kas jau otro gadu ir visā pasaulē un ir atsevišķas jomas, kur pārstāvi vienkārši nedrīkst strādāt. Viņi to legāli nevar darīt. Visa skaistumkopšana, visa viesmīlība un visi šie te pakalpojumi, kur vienkārši nedrīkst saņemt atalgojumu, viņi ir uz pauzes un šobrīd mēs, kā ņirgājoties, paceļām atalgojumu par vairākām reizēm un tas ir pat komiteju vadītājiem par 400%. Vēl jau vairāk, ja jomas pārklājas vietniekiem un komiteju vadītājiem, tad arī šobrīd mums nevajadzētu radīt papildus amata vietas, kuras saņems par to pašu, par ko būtībā naudu saņem arī priekšsēdētājs vietnieki. Es atceros tikšanos ar komersantiem, kuri lūdza katru domas deputātu šādus ļoti svarīgos lēmumus pamatot, lai šajā gadījumā vienīgais pamatojums, ko mēs saņemam, ir tāds ir priekšlikums. Jums nav nekādas argumentācijas, kāpēc vadībai pacelt algu par pusi, ja reiz novads ir palielinājies par 4 pagastiem, tad kāpēc šobrīd alga tiek palielināta par pusi, tur nav nekādas kopsakarības. Es nezinu, kāda ir darbinieku motivācija šobrīd strādāt, jo augstākās kvalifikācijas speciālisti saņems mazāk nekā deputāti, kas politiskā procesā ietvaros ir ievēlēti amatos, un šobrīd notiek tāda kā amatu tirgošanās. Mēs jau vakar dzirdējām, ka Karola kungs ir pārstrādājis, jo viņš ir sarakstījis savu plānotāju, un ka viņš ir jau pilnu laiku, jau šobrīd strādā kā komitejas vadītājs. Viss ir kārtībā. Mēs zinājām, uz ko mēs parakstāmies un kas mums kā komitejas vadītājiem būs jādara. Un tas ir labi, ka mēs to darām, bet es vēlreiz uzsvaru, mums tas ir jādara esošā atalgojuma ietvaros, jo tāpat kā piesakoties uz darba piedāvājumu, mēs zinājām, kāds ir atalgojums gan komiteju vadītājiem, gan arī domas priekšsēdētājiem un vietniekiem. Kopumā pašvaldībai būtu jāstrādā tā, lai pieaugtu visu iedzīvotāju, tā skaitā arī darbinieku un visas situācijas, lai pieaugtu šī te labklājība, nevis atsevišķu amatpersonu zoda apmērs. Es izsaku priekšlikumu atstāt vadības priekšsēdētāja vietnieku, komitejas vadītāju vietnieku un deputātu atalgojumu līdzinējā līmenī. Paldies!
Paldies, kurš vēl vēlas izteikt priekšlikumu Dainis Karols. Man tomēr pirms deputāti izsaka priekšlikumus. Es domāju, ka mums vajadzētu arī mazliet izsakot priekšlikumu, runāt pietiekam konkrēti attiecībā uz nolikuma punktiem. Un vēl es lūdzu gribētu pievērst uzmanību, ka priekšlikums un viedoklis nav viens un tas pats. Lūdzu, Dainis Karols.
Bet viedokli var izteikt, jā?
Šobrīd mēs esam priekšlikuma sadaļā.
Tad priekšlikums to, ko es esmu izteicis, tas ir ņemts vērā jau no finanšu komitejas, man būs viedoklis.
Paldies, vai lūdzu kādam vēl ir, jā, Juzefa Kļava, lūdzu.
Tā, man ir priekšlikums pie tā 5.18 punkta izvērst, kas ir atslēgas cilvēks. Varētu uzlikt to punktu? nevis noteiktos gadījumos, bet tur varbūt vajadzētu uzrakstīt darbiniekiem, kuriem piemīt specifiskas, unikālas darba tirgu, ierobežot pieejamas prasmes, kuru zināšanas prasmes un profesionālais un intelektuālais ieguldījums ir būtisks pašvaldības attīstības nodrošināšanai un tā tālāk. Izvērst to punktu noteiktos gadījumos, kas būs tie darbinieki, kuri varētu pretendēt uz šo te atslēgas status, ja kā lai pasaka, atslēgas darbinieku status. Tas ir pirmais priekšlikums, es viņu varu uzrakstīt, bet uz minūti, ja kā saka, es uzskatu, ka to vajag darīt, jo citādi noteiktos gadījumos, kas tie ir noteiktie gadījumi, ja?
Jā, paldies, bet būtu ļoti jauki, kas arī minējāt, kad arī jūs uzrakstītu tad šajā te ziņu.
Nu jā, maliņā. Paldies, jā. Un otrs priekšlikums ir, ņemot vērā šīs debatas par šo te deputātu, komiteju vadītāju vietnieku atalgojumu, vai mēs tomēr šodien nevaram izslēgt to sadaļu ārā, atkārtot, izdebatēt un pēc tam nobalsot par, atsevišķu lēmumu nobalsot par deputātu, komiteju vadītāju un komiteju vadītāju vietnieku atalgojumu. Tāds ir priekšlikums.
Būtībā tā kā izņemt šo te atlīdzības noteikšanas kārtību laukā no? Jo ir pašvaldības, kur ir bijis dažādas kārtības.
Vajag debati. Es parunājos arī, kāds atalgojums ir Tukuma novada domē rīta pusē, ja vakar reku Māris Rozenbergs runāja, kāds ir Jūrmalā un tā tālāk. Nu, tur vajag vēl runāt, lai mums te nav, kā teikt, jo šobrīd arī tas priekšlikums, kad komitejas vadītājs ir pilna laika darbinieks ar tādu un tādu koeficentu, ja, kas nāk no atlīdzības likuma, un tādām stundām, un ka viņš ir pilna laika darbinieks, nu nebija vakar tāda runa. Es tur biju klāt, un es tāda runa, kā šeit jūs esat ielikuši tabulā, nebija. To Sandra var apliecināt. Un viņš katru dienu nāk darbā piedevā.
Jā. Paldies par priekšlikumu, tad es precizēšu, ir runa par atlīdzību deputātiem un atlīdzību domas priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekiem?
Nē, tikai komitejas priekšsēdētājs un komitejas priekšsēdētāju vietnieks. Nu, viss nāk, kas nāk no deputāta korpusa. Jā.
Labi, paldies. Skaidrs priekšlikums, tad ir priekšlikums izņemt ārā otro daļu.
Otro un arī daļu no trešās sadaļas. Komiteju priekšsēdētāji.
Tad šobrīd es precizēšu, tad ja mēs runājam par komiteju priekšsēdētājiem, šī te sadaļa tika papildināta, un tas bija kā priekšlikums. Tad šo priekšlikumu mēs vienkārši varam neatbalstīt, un tad paliek tikai tā daļa, kas attiecās uz domas priekšsēdētājiem, domas priekšsēdētāju vietnieku.
Nu, tāds ir mans priekšlikums, jā, un viss, kas saistīts, nu, arī komitejas vadītājs un komitejas priekšsēdētāja vietnieks, viņš jau arī ir deputāts, un viņš ir, nu, es pat nesaprotu, kāpēc viņš ir iecelts šajā vietā.
Jā, nu, tad šis priekšlikums, kas tā kā ir iezīmēts kā priekšlikums, viņš vienkārši tad nav, kā lai saka, atbalstāms pēc jūsu izteiktā.
Pēc mana viedokļa.
Jā, un tā ir otrā sadaļa, es saprotu, otrā daļa, ko jūs minat, ko vajadzētu šobrīd izņemt ārā. Labi, paldies, Ainis Stūrmanis.
Jā, paldies. Kolēģi, mums izskatot šodienas jautājumu ir, nu,
liela skaidrība par to, kas notiek augstākā līmeņa vadībā, kas notiek ar deputātiem, aprēķinu skaidrs. Un projām nav īsti skaidrība, kas mums notiek, teiksim, ar darbiniekiem, kas atrodas, teiksim, tabulas apakšgalā. Izējot no tā un izējot arī no tā, ka mēs nevaram nokomplektēt ļoti daudz darbinieku joprojām. Domāju, ja mēs šobrīd salīdzināsim šodienu šajā gadā un šodienu pagājušajā gadā, diez vai kā mums kopējais stāvoklis ar kadru mainību, ar vakancēm ir uzlabojies. Es tam netic. Bet attiecībā uz nolikumu man ir priekšlikums pie tā paša 5-18 punkta nenorādīt darba. Tas bija no 12. Laikam, ja no 12. Punkts. Nenorādīt vispār, jo tikpat labi mēs varam 2-3 mēneši vai 2-3 konkursus neatrast nevienu cilvēku un var jebkurā kategorija atrasties atslēgas cilvēku, kuri vienkārši ir vajadzīgi, bet mēs viņus nevaram dabūt. Man priekšlikums tad ņemt 12 mēnešu alu grupu kā līmeni, kā tādu vispār ārā.
Labi, paldies vēl priekšlikums.
Par to pašu 5-18 punktu, kur tikko kolēģis Ainis lūdza izņemt ārā 12. Mēnešu alu grupu vispār, es savukārt vēl uzturu tātad šo te savu priekšlikumu no 12. Uz augšu. Nu, precizējot, jo tur ir pateikts vienkārši 12. Kā tur bija. Neatceros, varbūt varam jau uzlikt. Sākot no, jā, tātad sākot no 12. Mēnešu alu grupas uz augšu. Tāds ir mans priekšlikums. Pamatoši kāpēc īsi, tāpēc, ka nu, īsti nevarētu ar šo metodi jebkuram darbiniekam mainīt iepriekš noteikto vai nosakāmo pamata mēneša algu, jo tas faktiski nonivelē visu vērtēšanas sistēmu, jo nu, darbinieki tiešām ir daudz un mēs nespēsim pārliecināt par to, ka šī sistēma darbojas tā, kā mēs esam viņu iecerējuši. Ar darba izpildes novērtējumu, ar stāžu, ar visām pārējām. Atsevišķi gadījumi.
Atsevišķi. Uz augšu.
Jā, uz augšu. Es teiktu, atsevišķi gadījumi prasa atsevišķis un konkrēts risinājums, nevispārinot to, neatiesnot uz visiem. Mēs zinām, ka mums ir darbinieki, kuriem ir kaut kādu iemeslu pēc mēs nevaram izmantot vai ir, nu, kaut kā neatbilst valstī noteiktie principi pret to, ko mums vajag. Mums ir tieši konkrēti par šo darbinieku grupu jādomā atsevišķi, nevis pārinot. Paldies, jā. Tātad. Sākot no 12. Grupas uz augšu. Tātad tie ir vadītāji pārsvarā. Jā. Paldies.
Man ir jautājums. Tā ir pamata doma tāda, ka tie ir tikai vadītāji, kas ir tie neaizstājami un īpaši izceļami, jā? Ja?
Nē. Es runāju par to, ka šīs patiesībā vispār nav no manis nācis vai kaut kādā veidā priekšlikums. Es saprotu, ka centrālajā administrācijā 12. Mēnešu grupa lielāko tiesa centrālajā administrācijā, kurā ir nodaļu daļu vadītāji. Tātad, nu, tie, kuri mums realizē politiku faktiski, jā, un dažbrīd arī viņi izstrādā. Nu, mēs nevaram tā pielīdzināt viņus jebkuriem citiem darbiniekiem. Ja mēs runājam par 5. Mēnešu grupu, kurā ir kāda konkrēta darbinieka daļa, ar ko ir problēmas, tad runājam par 5. Mēnešu grupu precīzi, bet nevelkam no 12. Līdz 5. Uz leju visu šo nosacījumu. Šis ir centrālās administrācijas droši vien vadītāja saskatīts priekšlikums. Šis pār priekšlikums šobrīd, tā kā. Nu tā.
Paldies, lūdzu vēl priekšlikumi. Ja priekšlikumi nav, tad šobrīd viedokļi. Edgars Zelders. Tad mēs atceramies divas reizes 5 minūtes.
Jā, lielāko daļu jau pateicu un es noteikti atbalstīšu priekšlikumus, ka šobrīd mēs nevaram šādu soli spert noteikti ne uz komiteju vadītājiem, ne arī uz domas vadību. Nav vēl nekas tāds izdarīts, lai varētu sev tā aplaimot un ir jāstrādā, protams, bet nu, mums vienmēr sajūk otrādi. Ne mums ir domāts par šobrīd par darbiniekiem, viss vēl ir tikai priekšā, bet par sev padomāt grib uzreiz. Un nepateikt neko absolūti skaidri. Vienīgais arguments, nu, nesamazināsies, jā. Nu, tas ir zināms, bet tais paaugstināsies, kam, vismaz apmēram, šobrīd nekas nav tikai loģiski, man liekas, morāli, ētiski un visādā ziņā atbilstošas labas pārvaldības principiem. Tas noteikti būtu jāsāk ar darbiniekiem, kas patiesībā ir tie, kas strādā, tiešām strādā un dara tās lietas, un kuriem tiešām ir daudz mazāki atalgojumi nekā privātā sektorā, bet ar šādu gājienu un žesti, kā tagad, tas būs noteikti pirmais, kas izskanēs ārpus domas ēkas un pašvaldības, ka šādas lietas notiek, un es tiešām aicinu kolēģis apdomāt un turpināt darbu, apstiprināt, jā, turpināt darbu pie darbinieku algām, bet šobrīd šo jautājumu likt malā. Jo vēl ir arī neskaidrība, kāpēc jāpēkšņi ir pilna slodze, ko tā arī Pinkēnkungs nespēja pamatot. Ja? Viņš ir kaut ko izdarījis formāli kaut ko, bet tas nav saprotams vispār kādā sakarā. Tas ir, jo nav jau nekāda salīdzinājuma veikta, ko tad komiteju patītāji, ko viņi varēja tad iepriekš, kā tad, kās tas darbs bija, vai viņi katru dienu strādāja, ja no rīta līdz vakaram, katru dienu sēdēja, cik tad viņi laiku ir veltījuši visus šos gadus. Šobrīd mēs viņus ieliekam, nekādas izmaiņas viņu pienākumos un kaut kādās darba apjomos nekur nenostiprinam vai nepārskatām, vai kaut kas tiešām nepārklājās ar priekšsēžiem un tam, kā jau kolēģi teica, ka ir virkne jautājumi, kas ir jāizskata. Un tad, ja ir šāds atalgojums, tam ir nopietni jābūt izrunātam un nostiprinātam, ko tad īsti personai maksās. Šobrīd tiešām tā steiga ir neadekvāta, politiski angažēta, iespējams, kādam bezdarnieku pabalsts beidzās, jo kopš jūnija ir pagājuši tie 6 mēneši, un tad tagad nezinu, ko ēst varbūt, un privātā sektorā darbu nekā nevar atrast, jo tur vispār nav nekāds pieredzes, nu tad šī ir tā vieta. Un kā man jau kundas teica, seņori, ka tie, kas domē dzimuši, jā, nu tie vienmēr par sevi parūpēsies pirmi. Man liekas, to stereotipus vajadzētu laust, un noteikti šie atalgojumi ir jāpārskata. Nevar palikt šādā apjomā, bet vienkārši šis nav īstais brīdis. Tas tiešām nav īstais brīdis, lai šādu soli spertu. Es domāju, tas soli būs jāsper, bet ne tālā nākotnē. Bet šī bija mūsu partijas, mēs Talsiem novadām. Prioritāte, ko mēs teicām, un kāpēc arī jau tad jūs gribējāt, jau amatus mēs tiešām gribējām. Mēs tiešām gribējām, tas ir pirmais solis, kas tiek izdarīts, diemžēl tas šobrīd nav. Tādā kontekstā, kas attiecas uz domas vadību un šiem komiteju vadītēm un šiem algām, un līdz to šobrīd mēs nekādu nevaram to akceptēt, un noteikti būs pretpūt. Paldies.
Paldies par viedokli, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Gaidz Bērziņš, jā, lūdzu.
Iespējams, ka es ar savu viedokli būšu nepopulārs, bet tas ir mans viedoklis, un es spēju to pamatot. Jāsaka, ka šādu vai līdzīgu lēmumu pieņemšanu, kas ir saistīta ar atalgojumu izmaiņām, protams, nav politiski populāri lēmumi. Un visdrīzāk, ja mēs lemtu šobrīd par, ja būtu tāds priešlikums samazināt deputātu vai domas priekšsēdētāju atalgojumu, no šiem tas būtu daudz populārāks un pieņem arī sabiedrību, varbūt to uztvert ar lielu prieku, kad redziet, nu, deputātiem jau vispār nevajadzētu neko saņemt un būtu jāstrādā tāpat un vēl jāpiemaksā. Saprotu, ka tojās arī Saeimas vēlēšanas, un iespējams, ka kāds grib kandidēt šajās vēlēšanās, un, protams, ka šī ir laba platforma arī, lai to izmantotu. Bet, ja runā par būtību, tad, pirmkārt, to, ko mēs apsolījām, šeit arī tika pieminēti solījumi. Es, pirmkārt, atgādināšu, ka vienā no pirmajām domas sēdēm, manuprāt, mēs lēmām atcelt to nolikumu sadaļu, attiecībā uz atalgojumu, kas bija jau pieņemta iepriekšējā domas sēdē, uz atalgojumu domas vadībai, un arī es balsoju par to, jo mūsu nostāja bija tāda, ka šis jautājums ir jāskata kopēja atalgojuma sistēmā. Šodien tā diena ir pienākusi, un šo jautājumu mēs skatam. Paralēli tam, es jau arī pieminēju, ka Saeimā ir pieņemta grozījuma, tā saucamajā atlīdzības likumā, un šiem grozījumiem ieviešanas procesā ir paredzēts pārējais noteikums vispirmām kārtām, protams, uz darbiniekiem, bet arī līdz cik pēc nepopulāri būtu, tas ir attiecinājums arī uz deputātiem un domas vadību. Līdz ar to, es domāju, ka arī šeit svarīgi ievērot ir gan to, kādi ierobežojumi ir noteikti deputātam likumā, tā skaitā arī domas vadībai, samērot šos te ierobežojumus arī ar iespējām saņemt atbilstošu atalgojumu par šo te darbu. Ja mēs paskatāmies, piemēram, šī brīža deputāta atalgojumu, tad jāsaka tā, ka, protams, es piekrītu šeit izskanējušam viedoklim par to, ka mēs nākot kandidējot vēlēšanās to visu zinājām, nav šaubu, ka mēs to zinājām, bet vai tā situācija ir samērīga, ja deputātiem ir jābraukā tals novads, tomēr pietiekam liels šobrīd, taktiski ja mēnešu beigās pareiķinu šo te bilansi, tad iznāk, ka par amatu pienākumu pildīšanu, nu, tev faktiski ir jāpiemaksā. Bet šobrīd ne par to ir galvenais jautājums, ka es redzu šajās diskusijās. Viens no jautājumiem, par ko ir diskusija, ko es jūtu, ir par komitejas vadību, atalgojumu. Jā, protams, ja paskatās, kāds ir atalgojums šobrīd skaitliskā ziņā, un salīdzina šo tu piedāvāto pieaugumu, tas izskatās īpaši vēl. Ja pārreikam uz kalkulātoru procentus, izskatās iespaidīgi, tā varētu teikt. Bet es teiktu, ka es personīgi, ka domas deputāti sagaidīja droši vienu no komiteju vadītājiem pilnu laiku darba slodzi. Un es arī vakardien sadarbības sanāksmē izteicu priekšlikumu attiecībā uz virzīto jautājumu un arī lēmumu projektu saskaņošanas procesu, darba efektivizāciju, proti nosakot lielāku atbildību attiecīgām atbildīgajām personām par konkrētām jomām. Vai tie būtu priekšsēdētāji vietnieki vai arī komiteja vadītāji, protams, ka līdz ar to tas prasa arī lielāku darba apjomu un, manuprāt, arī attiecīgu atalgojumu. Bet kā es arī jau teicu iepriekš, tad šis atalgojuma modelis kopumā ir jāskata ne tikai deputātu griezumā, bet arī darbinieku griezumā. Un manuprāt, ka šeit būs daudz darāmā, lai mēs pēc 27. Gadam ieviestu to, par ko beidzot arī valsts līmenī ir pieņemts lēmums, proti par samērīgu atalgojumu jebkuram darbiniekam un arī, tā skaitā arī deputātiem un domas vadībai, jo, ja mēs paskatāmies, kāds ir vidējs atlīdzības līmenis speciālistiem valstī, tad, nu, es atvainojos par tādu algu, kādu šobrīd tiek maksāt, ir ļoti grūti atrast šos te speciālistus. Es tūlīt beidzu.
Jā, Gaida Berziņas gribēja minēt to, ka tad šobrīd ir iztecējuši 5 minūtes, vai jūs apvienosiet ar otrām 5 minūtes?
Jā, es man ir viens teikums tikai palicis. Es gribēju pateikt par to, ka šeit izskanēja doši emocionāli attiecībā par to, kad ir nozares, kuras nevarēja strādāt un tādējādi ir cietušas. Jā, tāda situācija ir bijusi, bet atcerēsimies arī šīs medaļas otru pusi, proti valsts ir sniegusi ievērojumu atbalstu nozarēm, protams, tiem, kuri ir maksājuši nodokļus. Paldies.
Paldies, lūdzu, vai vēl kāds vēl sniegt viedokli? Dainis Karols, lūdzu.
Paldies. Jā. Es varbūt sākšu ar to, ka te arī izskanēja dažādas mājieni. Jā. Es nezinu, ko domāja Zeldarkungs, iespējams, ka Aina Stūrmani vai Ilna Rembergs saistībā kā komiteja vadītājiem bezdarbnieku pabalstiem, kuri ir beigušies. Jā. Katrā ziņā dzīvē var būt visādi. Otra lieta ir par Ilu pieminētu arī manu uzvārdu. Tad es vēlētos arī atgādināt, ka vakardien minēja par to, kad ir, protams, kā viņi apgalvoja, ka viņi trīs dienas strādāja, kas, es domāju, ka neadekvāti mazi komiteja vadītājiem noteikti, ka jāstrādā vairāk. Tāpat arī var būt skatoties uz nolikumu, kad Laurs Pīlēģis minēja, ka 25 stundas ir tikšanās ar iedzīvotājiem. Es pieņemu to, ka tās 90 stundas, kas ir iekļauts šajā nolikumā kā deputāta atalgojums, tas nav pareizi, un es arī noteikti būtu par to, ka būtu šīs stundu skaits lielāks. Mēs, kā Latvijas Zemnieku savienība, vienmēr esam pauduši skaidru nostāju, ka jābūt proporcionāli vienotiem, un destruktīva rīcība varbūt šeit nav vietā, bet jābūt ir līdzvērtīgai rīcībai. Un tas, kad ir bijusi saruna jau pie šī sasaukuma vadības veidošanās, kad viņi izveidojusies šādā kombinācijā, iepriekšējā sasaukumā bija cits modelis, ja, bet ja mēs skatāmies domas priekšēdēju vietnieku un komiteju, ja tā ir tā pāraudzības vai pārvaldības sistēma, kas ir iekļauta, un ja mēs paskatāmies Latvijas pašvaldības likumā, tad domas priekšēdēju vietniekam ir viens pienākums, principā minēts, un pēc tam var tos uzrakstīt pašvaldība vai nu, domas deputāta deliģēt funkcijas veikšanā, tad kā komiteja vadībai, tur ir skaidri un gaiši ļoti daudz tie pienākumi un arī pāraugāmās iestādes. Mēs varam runāt visādi, ja, bet galvenais jau ir, kas tos darbs veids, un manuprāt, jebkurā iestādē, lai kāds būtu tas amats, ja, viens ir, kādi principi ir ievēroti, un otra lieta, kas šo darbu veids. Ja mēs skatāmies arī komiteju vadītāju vai deputātu darbu, viņu atalgojumu vai vietnieku atalgojumu. Manuprāt, šis te ir tāds nepadarītais darbs, kas arī bija iepriekšējā sasaukumā, tikai tāpēc, ka tas bija cits modelis. Un ja mēs paskatāmies no tā līdzvērtīgā principa, ja, vai nu domas priekšēdājai vai vadībai tie būtu 100% vai 90% vai 80%, es attiecinātu uz visu mūsu deputātu korpusu šādu koleģiālu taisnīgumu ievērošanu. Tas pats arī attiecās uz izpildvaru. Un, ja mēs runājam, ka šim nolikumam būtu jābūt vienādam, vienotam, ja, tad es aicinātu varbūt neraut atsevišķus punktus ārā un viņu kā vienotu pieņemt, jo, kā mēs arī dzirdējām no izpildvaras, kad šo nolikumu mēs dabūsim pārskatīt pēc pusgada saistībā ar Saeimā pieņemto likumu par atalgojumu valsts un pašvaldības darbiniekiem. Es zinu, kā jau minēju, šis te nolikums tika skatīts finanšu komitejā, priešlikumu bija, protams, varbūt, ka tie, kur šurī brīdī runā skaļāk kā citu un pauž arguments, tanī brīdī finanšu komitejā bija klusums, ja tādu priešlikumu neizskanēja. Jā, pēc vakardienas sadarbības padomas, kas ir priešlikuma arī izskanēt, ja viņi ir apkopot. Un katrā ziņā es domāju, ka šis dokuments, jebkurā gadījumā ir tas, kuru mēs paši gribējam, lai tiek pieņemts, lai tiek sagatavots, un tas viss ies kopsolī ar nākamā gada budžetu.
Paldies. Vai vēl kāds lūdzu vēlās paust? Jā, lūdzu, Almans Kalniņš.
Jā, paldies. Nu, es, jā, diskusijas garas un plašas, un pretēji varbūt viedokļiem tam, kad pārmetumiem izpildu varai par to, ka kaut kas nav izdarīts. Es no savas puses atkal tieši gribētu uzteikt izpildu varu, jo šis tiešām ir bijis apjomīgs darbs, ko jūs esat veikuši, un es arī saprotu, kad daudz darāmā uz priekšu, lai aprēķinātu visu līdz galam un arī skatīties ar skatu nākotnē. Bet kopumā tiešām liels paldies par to jūs ieguldīto darbu un tiešām ceru, ka gadu no gada mums izdosies paaugstināt šo atalgojumu darbiniekiem un tā problēma, lai mēs arī varētu piesaistīt darbinieku būs arvien mazāk. Tā kā, jā, liels paldies jums par šo darbu. Paldies.
Paldies vēl lūdzu viedokļi. Lauris Pīlēģis, pēc tam Edgars Zelders otro reizi.
Jā. Es arī uzskatu, jā, ka algas ir jāceļ, un iespējams viņas ir jāceļ arī atsevišķos sektoros daudz. Bet kā jau mēs šajā sarunas pašā sākumā, es uzdevu pirmo jautājumu, cik ir tā darbinieki, cik mums saņem maksimālo likmi? Un atbilde bija viens darbinieks. Un cik minēts, ka pašvaldībā strādā 2000 darbinieki. Tad šeit mēs redzam šajā nolikumā, kad mums ir vietniekiem, priekšsēdētājiem.
Es, Laura, piedod, ka es pārtraucu, es teicu, ka centrālajā administrācijā ir viens.
Jā, labi. Bet šeit mēs redzam, jā, kur ir visur maksimālie koeficienti. Ar ko es uzsaru maksimālie? Un tajā brīdī jau man vairs tas neliekas tik normāli, ka mēs jau pieņemsim šādu un šādā. Ar šādiem priekšlikumiem šo lēmumu. Protams, vakar sarunā vēl Bērziņkungs pieminēja, kad ir pēc jaunā nolikuma šie koeficienti ir vēl lielākas, jo nemaldos sasniedz 5,7, ja, kas vispār ir galvu reibinošs stāsts, un šeit es uzskatu, ir, ka mums šeit veidojās tā drausmīgi lielā šķēre starp šiem zeme atalgotajiem darbiniekiem, un tie, kas ir augstāk atalgoti. Jo, ja mēs, piemēram, paņemam par piemēru saimniecisko darbinieku, es nemāk precīzi nosaukt, bet apaļos ciparos tie ir 500 eiro, un to šos darbus parasti veic vīrietis, kas ir ģimenes galva, un šādu algu saņemt mēnesī, nu es atzīstu, tas ir nepieņemam nekādīgi. Tad vēl man ļoti, es nepiedalējos finanšu komitejā, bet tad man ļoti pārsteidz šis stāsts, kad mums nav nejausmas, kāds tad īsti būs šī ietekme uz budžetu, tad mēs vispār, kā mēs varam vispār pie kaut kādām sarunām nonākt vai par kaut ko, ja mums nav īsti pat nekāds rāmis, cik tas varētu būt, šis jaunais algas fonds, nu, tas man likās liels pārsteigums, tāpat arī par vietniekiem. Šeit izskanēja tāds jautājums, vai vietnieki ir gatavi strādāt pilna laika stundas, nu, šeit man liekas nedaudz dīvaini šis jautājums, jo tad, kad mēs nācām šeit uz vēlēšanām, ir skaidri nodefinēts, ka komiteja vadītāji tie ir, nu, deputāti, bet nevienā brīdī nav teikts, ka mēs nevaram darīt savu darbu. Līdz ar to mums ir atsevišķi deputāti, jā, un komiteja vadītāji, kur dotajā brīdī varbūt neveic kaut kādus pamatdarbus, bet tas jau var mainīties. Un tagad uzreiz ielikt atalgojumu, kas būs lielāks nekā šobrīd saņem priekšsēdētājs, man īsti adekvāti neliekas. Protams, mēs varam darbu darīt, bet šeit ir jautājums par efektivitāti, jo, nu, ja mēs tā aizdomājamies, tas gan vairāk, lai iedzīvotāji aizdomājas, ja mēs paskatāmies, kas šeit sēž, tad šeit sēž arī pašvaldību darbinieki, kas šodien visu dienu ir piedalījušies diskusijā, kuriem teorētiski būtu jāveic savu darbu pienākumu, bet viņi to nevar darīt. Ja es privātā sektorā sēdēju, es to atstrādāju naktīs un sestdienās, svētdienās. Nu, šeit arī ir jautājums, bet algu tiek saņemta gan par pamatpienākumiem, gan par deputātu pienākumiem. Nu, šeit mēs arī varam redzēt, kā tas viss izskatās. Nu, un tad, jā, beigās pašās gribētu teikt, ka šādā veidā, kā es redzu šo te nolikumu, es nevaru atbalstīt, jo mans uzskats ir, kaut gan mums īsti to likums neļauj, mums ir jādomā par šiem zemāk atalgotajiem darbiniekiem, un šī šķēre ir jāveido aizvien mazāk, jo paskatoties, kas notiek darba tirgu, kad mums jau ir liels problēmas, ja var šiem arī nosacīt zemāk atalgotajiem darbiniekiem, un līdz ar to it kā, nu, teiksim, melnā dara darītājiem, bet īstenībā viņi ir ļoti bieži lielāks speciālis nekā mēs šeit. Un, bet šī šķēri tik drausmīgi liela, ka tautā tas viss vienkārši, tas, nu, es teikšu, uzspradzins mandzēns. Līdz ar to domājam, kā šie priekšstāvi, kas mēs stāvam priekšā, cik mēs augstu ceļam to latiņu atalgojumu jomā. Paldies.
Paldies. Lūdzu vēl viedokļu tā. Edgars Zelders, jā, lūdzu.
Jā, dzirdot šo visu, nu skaidrs, ka te jau nevienam īsti, nu kā tas ir pieņemts īstenībā, un tā lielai daļai, ja tā vienmēr bijis,
iedzīvotāji, tie nevienam neinteresē. Nekad nav interesējuši lielā mērā un arī neizskatās arī no šī, ka tas interesē. Tas ir gan valsts mērogā, gan arī šeit lokāli, ja, jo liela daļa neiedzīvotāji ir darbinieki. Un, protams, ka ir darīts un par to arī netiek nekas teikt, ka to darbu nevar turpināt, ja, un darbs ir darīts un tas ir jāturpina, bet šeit tomēr ir galvenais jautājums, kāpēc tā proporcija ir tik milzīga. Un tas ir saprotams, ne jau veids kundze, lai izdomāt, ir politisks spiediens un atnāc un pateic, un tā būs, ne jau veids kundze, tā kā nevajag te tagad pārprast kaut ko. 11 gadus, jā, tev ielika Vēziņa kungs to, kur bija tie 11 gadi? Kāpēc 11 gadi nekas netika darīts? Jūs partija bija kaudzē ministri, jau varēja strādāt un zurrā, jā, kopā vēl ar citiem. Kur tad tas jautājums ir aizkavējis? Mēs to sen jau zinājam, par to runā gadu desmitis cilvēki, ja, ka pašvaldībās un valsts pārvaldēs tie atalkojumi ir salīdzinoši ļoti maz. Ja, kāpēc tad tā šķēra izveidojas tik liela? Tas ir labs jautājums. Par bezdarbniekiem, protams, Karol kungs, es jūs virzienā, jau Norember strādā un viņai darba pieteikt, viņa iet arī vēl papildus mācībās un vispārtībā par stūmē kungu, es nezinu, protams, nu, es neesmu drošs, ja, bet nu, vienkārši zinot, kas ir agrāk noticis un kāds darbi ir bijuši, nu, lai Dievs dod, ka tā nebūtu, bet man viss, kas ir bijis līdz šim lielā mērā, ir daudz, kur spīlies tajā, un tas arī ir tāpēc, kāpēc es to saku, ja, ka tas arī kaut kāds politisks lēmums, ir partijas daudzas, nu tagad kā mēs tur viens otru, ja, tur, lai noturētu kaut kādus tur vairākumus, nu tā ir politika, ja, nu, iedzīvotājiem tas viss jau tāpat ir skaidrs, un kas ir pats interesantākais, ja, par šīm slodzēm, ko Pinkēn kungs tā arī nespēja pamatot, un ziniet, kāpēc viņš nespēja pamatot? Viņam jau nav ko teikt. Jo kā var būt tā, ka vēl salīdzinoši nesē, domes priekšsēdētājs, vienlaicīgi bija arī komitejas priekšsēdētājs. Tātad viņš apvienošanas kārtībā veids divas lietas. Un šobrīd mēs no šīs vienas olas esam uztaisījuši divas. Kur tad te rodās divi? Ja agrāk varēja viens darīt divus darbus, es nerunāju par samaksu, es par apjomu runāju. Kur te ir loģika? Šeit nav nekādas loģikas, kolēģi. Tas viss ir vienkārši pievilkts ar gariem zobiem, gariem diegiem baltiem, uztaisīs tikai vienīgi, lai kādam sagādāt naudu sarūpu. Nu, viss. Jo nav jau nekur pamatots, kur rodas tas lodas, kāpēc agrāk iepriekšējā sasaukumā gadiem varēja būt priekšsēdētāji vietnieks komitejas vadītājs vienlaicīgi. Tad kā viņš varēja to fiziski izdarīt, ja? Kad arvenu ir tik ārprātīgi daudz, es saprotu, ir pienācis zināms apjoms pāti. Ne jau, lai radītu 100% jaunu amatvietu. Kā tas izskatās, kolēģi? Kā jūs to varat paskaidrot? Tas ir skaidrs, ka tas neiet nekādīgi kopā. Ne jau tajā vēl jau vairāk runājot, ja arī ir pilns lodzi, nu, vai man vienīgi, ja nu šausums lietas, nu, ja ir tik daudz šausmīgi jāstrādā, kāds ir pārstrādājies, nezinu kā, bet agrāk, es tik vēlreiz uzsvaru, agrāk tā nebija. Un kurš uz to var atbildēt? Neviens uz to nevar atbildēt, jo tur jau nav ko atbildēt. Es vēlreiz uzsveru, priekšsēdētāji vietnieks bija vienlaicīgi komitejas vadītājs. Un nevar tur būt divas slodzes vienlaicīgi. Jo priekšsēdētāji vietnieks strādā, viņam ir pilna diena, viņš strādā. Nu tad kā tad viņš tad tiek galā ar šo, vai taļai tiek galā? Bet tagad sanāk, ka tad jau sanāk, ka nav jau tā, ka tās slodzes komitejas vadītājiem ir tik milzīgi ārprātīgi lieta, kad ir jātais šādas slodzes. Un vēl jau vairāk, ja runā par šo atalgojumu. Tā kā, diemžēl, tas nekādā veidā neveicinās kaut kādu izpratni, ja? Un kas būs nākotnē vai kādā veidā cilvēkiem radīsies pārliecība, ja šī ziņa aiziet pa priekšu kā galvenā, tāpēc es tikai vēlreiz lūdzu atbalstīt to priekšlikumu, ka pagaidā, ka to nevajag teikt un runāt un... Un tas jautājums atnāks dienas kārtībā, tas būs jāliek dienas kārtībā, ja, bet nu, šobrīd prioritāte ir steidzam maksimāli ātri par darbiniekiem, kur šobrīd skaidrības nav nekādas, cik vajadzēs naudu, kam palielināsies, kam nesamazināsies tikai, kam vai palielināsies, tas nav zināms. Un pie tā ir ar steigi jāķerās. Un šos jautājumus tie nekur nepazudīs. Skaidrs, ka arī ir jārisina tas notiek. Bet nu šobrīd, man liekas, ir tāda situācija, kā arī kolēģi teica, ka daudziem problēmas darbā dēļ Covid un visiem šiem jautājumiem, tad arī izrādām cieņu pret šiem cilvēkiem, jo nu nav tā, ka pašvaldībā, nu, tas būtu akūti svarīgākais jautājums šobrīd. Nu, nav tā. Svarīgāk ir tiešām darbinieki, kur mēs atzīstam 30% pat atpaliek no vidējā tirgus privātā sektorā, tad tas ir ar steigi jārisina. Un pat, ja būs vajadzīgs, lai vairāk cilvēks varētu atbalstīt darbinieks, tad šo 150 tūkstoši vai vismaz pusi no tā maksimāli virzīt uz darbinieku. Vairāk, jo skaidrs, ka mums nebūs tie miljoni, lai celt tās algas būtus. Bet tad izrādām to labo žestu un pakāpēs. Komiteja vadītāja jautājums priekšsēdētāja vadītāja.
Zelterkungs, es atvainojos, jūs esat šobrīd jau runājis vairāk nekā 5 minūtes.
Un es jau pateicu, paldies.
Jā, paldies. Lūdzu, kāds vēlās paust viedokli? Lauris Pīlēģis otro reizi un pēc
tam... Ļoti, pavisam īsti. Gribēju arī savā runā, gribēju aizmirst pateikt par to, ka mums jau ir jāskatās tās problemātiskās vietas, un tās ir ļoti skaidri redzams. Ja mēs runājam par šo jauko kompāniju, tad uz mūsu vietām ir konkurence diezgan augsta. Ir no kā izvēlēties vēlētājiem, bet ja mēs paskatāmies, cik mums ir vakants pašvaldībā, tad, diemžēl, nu, šeit mums izkristalizējies problēmas diezgan lielā līmenī. Līdz ar to šīs ir tās vietas, uz kurām ir jākoncentrējas. Paldies.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, paldies. Katrā ziņā tas, ko es vēlos teikt, ir sekojošais. Šis atlīdzības nolikums, lai kā mums viņš varētu niansēs patikt vai nepatikt, vai būt iebildumai tam, vai kas tam līdzīgs, viņš tomēr ir pietiekam rūpīgi izstrādāts, es to varu apgalvot, jo es pats esmu pietiekoši daudz un dziļi un ilgi strādājis, lai piedaloties pie šādiem tātad, pie nosacījumu šo izstrādes. Un viņš darbiniekiem ietver pietiekam būtisks garantijas un dažādas motivātors, kas, nu, iespēja robežās ļauj cerēt, ka strādāt pašvaldībā tas tomēr nav tāds darbs, kurš ir pats sliktākais nu, novada teritorijā. Es gribu teikt, ka katrs, kurš pārzina valsts un pašvaldību darbinieku darba samaksas noteikšanas sistēmu, pilnīgi noteikti sapratīs, ka ar šo darba samaksas nolikumu darbiniekam atlīdzība ir noteikti burtiski maksimāli šajā brīdī iespējamajās robežās. Jo patiesībā, lai diskutētu par atlīdzības tēmu, ir jāsaprot, ka, piemēram, valsts iestādē strādājošie fiziskā darba veicēji bieži vien nedrīkst saņemt neko vairāk, ka minimāli noteiktā darba alga. Tāpēc šeit, nu, teiksim, uzklausot kolēģi viedokli par to, ka mēs esam gatavi ieguldīt 150 tūkstošu darba samaksā darbiniekiem, ir skaidrs, ka tas, izņemot tukšus vārdus, tas patiesībā neko nenozīmē. Jo mēs pat pie vislabākās gribas nespējam darbiniekiem pacelt algas augstāk, kā tas ir atļauts. Mūsu darba samaksas nolikums šobrīd tuvojas tam, lai mēs varētu ieviest sistēmu kā tādu. Jaunais darba samaksas likums, valsts un pašvaldību darbinieku atlīdzības likums, ļaus mums pakāpeniski tuvoties privātajā sektorā noteiktajām algām. Izmantojot to, kas mums šobrīd ir pieejams, mēs nevaram to izdarīt, lai kā mēs nerunātu un kā mēs neteiktu, ka tas ir labākais mūsu vispār mērķis un tas, ko mēs vēlētos darīt. Par ietekmu uz budžetu vēlos pateikt. Var, protams, nu, mēģināt izspiest no izpildu varas dažādos griezumos salīdzinājumus par to, kāda būs ietekme uz budžetu, pat cik paliek lielāks nekā bija un viss, kas tam līdzīgs, bet nu, ir jāsaprot, un es katrā ziņā es cenšos saprast situāciju, kad tas ir pietiekami liels darbs brīdī, kad mēs esam apvienojušies un četras dažādas pašvaldības, kurā katrā ir bijis savs darba samaksas sistēma, savas atlīdzības noteikšanas princips, savas algas darbiniekiem, un mēģinām pāriet uz vienu sistēmu, pie kā mēs viņu neesam apstiprinājuši. Pieprasīt šajā brīdī izpildu varai šādā situācijā pateikt reāli jebkādu skaitli, tas ir vienkārši stāsts par neko, jo mēs vienkārši ņemam un nenobalsojam par piedāvājumu, un viss tas darbs pie jebkurā rezultātā ir burtis kaķim zem asts, un kā teica Evita, ja, tas nav izdarāms tā, ka tu vienkārši paņem un uzspied pogu un tev izrēķina kaut kādu ietekmu uz budžetu. Ir pilnīgi skaidrs, ka ietekmu uz budžetu tā būs, un tā ir normāla situācija, jo mums ir jārēķinās ar, no vienas puses ar likumā noteiktajām lietām, kuras turpinās pieprasīt atlīdzības budžeta sadaļā nepārtraukt pieaugumu. Mums ir jāsasniedz zināms privātā sektora līmenis. Otrs puses mums ir reālā situācija ar cilvēku resursiem, kuri prasa mums sekot līdzi un darīt visu iespējamo, lai mēs tiktu pie saviem darbiniekiem ar kvalifikāciju, kur mums ir vajadzīgi. Tas viss ir jāņem vērā. Tas, ka Talsu novadam ir līdz šim brīdim izdevies dažādās situācijās iespējams nenoteikt darbiniekiem darba samaksas, kas būtu bijis jādara. Nu, ko es neteikšu, ka tas ir baigais sasniegums. Tas, protams, ļauj manipulēt ar procentiem, rādot to, ka ir tik dikti vairāk nekā bija iepriekš, bet atvainojos, jums jau šis darbiņš iespējams bija jāizdara 2, 3, 4, 5 gadus atpakaļ. Tāpēc tas nav korekti un tā ir reāli, tā ir manipulācija ar datiem un ar faktiem. Nu, un protams, ja kolēģiem šķiet, ka liela Talsu novada deputātam komitejas vadītājam ir pietiekama atlīdzība, piemēram, 450 eiro mēnesī, kāda apmēram šobrīd es pieļauju tiek saņemta. Ja? Protams, arī tāds viedoklis ir atļauts un arī tas ir iespējams, bet man tā it nemaz nešķiet, jo man šķiet, ja mēs vēlamies atbildīgu un kvalitatīvu pienākumu izpildi, tad atbilstoši ir jānovērtē, ja vien tas ir iespējams. Tāpēc es nesaskatu problēmu tajā, ka ja ir liels pašvaldības vadošs samatpersonas, saņem adekvātu atlīdzību, kam, protams, ir jārezultējās arī ar pilnvērtīgu un godīgu darbu, un manā ieskatā nav normāli, ja mēs radām tāpēc, ka komitejas vadītājs, piemēram, viņam ir jāstrādā kaut kur citur, vai viņam reāli nav laika to darīt ārpus komitejas sēdēm, mēs ņemam un ražojam lēmumu projektus komitejas laikā, patērējot gan komitejas vadītāju, gan deputātu, gan visu darbinieku laiku, jo tāpēc, ka ne katram ir jāpiedalās pie katra jautājuma risināšanu. Manuprāt, šo situāciju...
Es atvainos, ka es jūs šajā brīdī pātraucu, tad šobrīd jūs runājat vairāk nekā 5 minūtes, un jautājums ir, vai jūs apvienosiet ar otrām 5 minūtēm, vai...
Jā, pilnīgi noteikti, man tāda iespēja tiek...
Jā, lūdzu.
Es parunāšu līdz tam un metīšu mieru, jā. Tātad manā ieskatā ir daudz ražīgāk, produktīvāk un pareizāk ir šo darbu darīt arī ārpus komitejas sēdēm, jo beig galā šie darbinieki, kur piedalās mums līdzi, skatoties, kā mēs šeit domes, lai komitejas sēž laikā, turpinām strādāt, ne katram tas ir interesanti, viņiem visiem ir savs darbs, jo vairāk mēs strādāsim ārpus komitejām, jo rezultāts manā ieskatā būs labāks tajā brīdī, kad mums ir jāpieņem konkrētais lēmums. Un tāpēc, ja ir paveicies kolēģiem, kuriem komitejās nav ko darīt un kuriem viss ir vienkārši un mēnesis ir divi jautājumi, nu, man prieks par to, bet nu, joma, kurā es strādāju, pieprasa 40 jautājumus komitejas sēdē, 9 stundu komitejas darbu, un tas nenotiek pats no sevis, tas darbs ir jāsagatavo. Paldies darbiniekiem, kur to dar, bet arī mēs, strādājot komitejās, darām to pašu. Tāpēc tas bija viens no iemesliem, kāpēc es uzskatu, ka deputāta darba laiku ierobežot ar kaut kādu konkrētu stundu skaitu, uzskatot, ka politiski noteikt, ka tas ir pietiekami, tas nav pareizi un tas nerisina situāciju. Ja varu neatzīmēt arī situāciju, kad mēs esam pēc reformas, pēc vēlēšanām, mēs jau esam mēģinājuši samazināt domu samatpersonu skaitu. Ja mēs atceramies iepriekšējā sasaukumā mums bija 3 domas priekšsēdētāji vietnieki, mēs vēloties būt, nezinu, vai ātrāki, vai labāki, mēs vienu samazinājām. Dabā tas īsti nestrādā, lai kā kurš nedomātu, bet nu, fakts ir tāds, ka mēs esam spiesti reaģēt adekvāti un šo darbinieku un darītāju skaitu zināmā mērā pastiprināt. Tas ir viss. Runāt jau un stāstīt par darba apjomu un akūtiem jautājumiem, kuri ir vai nav nestrādājot domē ikdienā, tas ir viegli, bet dabā tas īsti neko nemaina, lai cik labi neizklausītos. Realitātei tas neatbilst. Tāpēc runāt no tādas pozīcijas, ka mēs visi esam tikai budžeta tērētāji, es noteikti nepiekrītu, tam īsti nav saistības ar to, ka es esmu viens no tiem teiksim, algotajiem domes darbiniekiem, nu, es saku, runāt no ārpuses, tas viss izskatās ļoti skaisti. Tad, kad viss notiek tikai domes sēdē, kurā tu pieslēdzies, atslēdzies, tad viss ir baigi forši, tikai nu, darbs kādam ir arī jādara. Lūk, tā kā populismu nolūkos, es neko šeit nevēlos teikt, es uzskatu, ka mums beidzot ir jātuvinās tam, ko valsts uzskata par atbilstošajiem līmeņiem, un mēs esam spiest to darīt ar likuma palīdzību pakāpeniski. Nevis vilkt garumā un reiz no reiz teikt, ka talsiem šis nedēļ, mēs ejam savu ceļu. Paldies!
Paldies par viedokli vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja šobrīd, jā, Ainis Stūrmans lūdzu.
Jā, es pavisam īsti. Es nevienā brīdī neapšaubu, ka tāda atalgojuma sistēma ir vajadzīga, vēl jau vairāk izvietot no tā, ka, ja mēs skatāmies hierarhiju, tad izvietot no priekšstādātāju, no pārējām amatiem, teorētiski visu sistēmu, visu jāveido. No tāda viedokļa tas būtu pareizs. Bet kā jau pirmīties minēju, mums ir ļoti liela skaidrība par Aušgalu un ļoti neskaidrs ir Aušgalas darbiniekiem. Tāpēc, teiksim, arī runājot par savu priešlikumu par to 12. Darbalgas grupu, man ir labs piemērs. Šobrīd es skatos, ka arī būvi inspektors, mēs šobrīd varam atrast 10. Grupu, manuprāt, tas ir. Mēs nevaram atrast būvi inspektoru. Uz šobrīd par to nav, kas tur ir. Tāpēc viss atkarīgs arī no tā, kā tie priešlikumi šodien tiks pieņemt. Izējot no tā, teiksim, arī sapratīšu balsot par šo lēmumu projektu vai ne, jo es nepiekrītu, ka ir tikai 12. Darba grupa. Mums ir ļoti daudz sāpīgi jautājumi arī zemāk. Vēlreiz mums vajag lielāku skaidrību par to, kas notiek ar mazāk atalgotiem darbiniekiem arī zem. Paldies.
Paldies par viedokli. Vai vēl kāds šobrīd vēlas paust viedokli? Gundars Sebris, pēc tam Ilva Norenbergi.
Diskusija tiešām ir gara un arī šīs te argumentācijas ir dažādas un izskanēja viena no tām, ka ir ļoti, ļoti liels it kā pieaugums, bet ja mēs paskatāmies, cik ilgi šīs algas nav pārskatītas, tad tie ir gandrīz vai 10 gadi. Ja mēs pareiķinām, cik ir katru gadu bijis inflācija, tad ja mēs salīdzinātu pirktspēju, kāda bija domas priekšsēdētājiem 10 gadus apakaļ, un kāda būtu šobrīd ar šī brīža ienākumiem, tad mēs redzētu, ka atšķirība mums nav tik liela. Bet kas vēl varbūt ir būtiski redzēt, ka ir svarīgi pasīties ilgākā laika nogrieznī. Ja mēs paskatāmies gadu apakaļ, vēl pirms vēlēšanām, Talsu novadu šī brīža teritorijā pārvaldīja 40 vairāk deputāti, 4 domas priekšsēdētāji, kur katram bija vēl arī vietnieks, un kur noteikti arī vēl bija citi amati, kas saņem atlīdzību. Ja mēs šīs visas izmaksas, kas bija saistītas ar administratīviem izdevumiem, pirms reformas ņemtu vērā un salīdzinātu šī brīža izmaksas, tad iespējams, ka mēs pat būtu vēl efektīvāki nekā tas bija gadu apakaļ. Tāpēc, lai arī saglabātu šo te hierarhiju, ka speciālistam mēs varam maksāt viņa cienīgu atalgojumu, bet viņš nepārsniedz vadošā domas lēmējvaras pārstāvja atalgojumu, tad mums gribot, negribot, ir jāpārskata gan viens, gan otrs atalgojums. Un šobrīd situācija tiešām ir kritiska un arī to ir atzinusi jaunais likums, kas nāks un stāsies spēkā kopumā visā valsts pārvaldē un viņš nespēja turēt līdzi privātajam sektoram un tāpēc varbūt šis būtu tāds pirmais solis, kas ļautu dot signālu, kad pašvaldībā šis jautājums, lai arī viņš ir nepopulārs, viņš tiek risināts un nākotnē, svarot nākamos soļus, pašvaldības darbiniekiem un arī atbildīgiem speciālistiem atalgojums būs konkurēt spējīgs un pašvaldībā strādāt būs prestiži un pašvaldībā tāpat kā privātā sektorā būs iespējams saņemt cilvēku cienīgu atalgojumu. Paldies!
Paldies, Ilva Norenberga!
Es gribu īsu piemēru par to, ka nesen bija sporta komiteja, kurā diskutējām par aptuveno finansējumu, kas varētu tikt paredzēt sporta pasākumiem, kas arī gadu no gada starp tika no mainīts, tie ir bijuši 35 tūkstoši. Un gadu no gada vienmēr ir bijusi atrūna kā aptuvenā summa, kas ir nepieciešama, lai visiem novadam, visiem iedzīvotājiem pieejams pasākums padarīt ir gandrīz divreiz lielāk. Un gadu no gada ir pateikts, ka naudas nekad nav, protams, nauda ir par maz, un tā šajā gadījumā tikai vadībai vien par 150 tūkstošiem vairāk piešķirt, to mēs varam atrast, bet tas, kas ir visiem iedzīvotājiem pieejams, tur kaut kā mums vienmēr pietrūkst un kaut kā nekad nav iespējams to sakasīt. Ja mēs sasaistam darba kvalitāti ar pieejamo atalgojumu, tad es nezinu, ko pirms vēlēšanām visi solīja, ka mēs esam gatavi strādāt tautas labā un ja kāds šeit atrodas, kurš ir gatavs pateikt, ka mēs neesam strādājuši šos 4 gadus, kas ir bijuši iepriekš un arī šajā gadā, ka mēs par šo minimālo 200 eiro, es gribētu teikt, par galvu nebūtu strādājuši, lai kāds paskatās acīs un to pasaka, ja ir gatavi. Bet no otras puses, es gribu pajautāt visiem tiem, kas šobrīd ir vadībā, vai jūs, strādājot privātajā sektorā, izvēlētos šādu darbinieku, kā šobrīd sēž pie ekrāniem. Paldies!
Paldies, vai uz vēl kāds vēlās paust viedokli? Es saprotu, ka šobrīd viedokļi ir izskanējuši un mēs balsosim par priekšlikumiem, bet tā kā mēs esam šobrīd strādājuši vairāk nekā 2 stundas, tad es izsludināšu 15 minūšu pārtraukumu un tad attiecīgi mēs balsosim par saņemtajiem priekšlikumiem.
Man kolēģi to var izdarīt ātri un pēc tam mums tiešām šis ir jau tad jānobeidz un mies un te kādam varbūt ir vēl citas lietas. Šito izdarām, te ir pāris viss viedokļi ir izteikti, mans priekšlikums izdarīt to tagad un pēc tam, ka šitas noskrien vienkārši mums savādāk, te ir tā uzkrātas par šitām stundām. Un tad mēs varam pieslēgties tiem pat pēdējām, kas mums tas jautājums. Jo te ir tikai pāris
priekšlikums.
Labi, ja pārējie kolēģi tam neiebilst, mēs to varam darīt.
Man ir priekšlikums balsot par pārtraukumu, kurš nobalsos par.
Es arī gribētu teikt, ka vairāk nekā 2 stundas ir un šobrīd būtu nepieciešams pārtraukums.
Kas jums tās 2 minūtes neizturēsiet? Kaut kas
mums ir 40 darbinieki arī tur kaut kas.
Ļoti atvainojos, izturēsim, neizturēsim. Es ceru, ka jūs arī izturēsiet.
Šito jūs domājat, es pabeigšu, es arī gribu pabeigt. Šito vajadzēja Pinkēnkungs domāt, tā ka pieņēm to, ka vienu reizi mēnesī. Tā ka nevajag,
es,
tas arī...
Es domāju par to, Zelderkungs, es ļoti citru par to domāju, es gan nebiju deputāts.
Jūs, jā, es zinu, kā jūs domājat, paldies, jā, sasmējot.
Es atvainojos, ko būtu izskatīt jautājumu līdz galam un tad ņem pārtraukumu, nevis jautājumu izskatīšanas vidū ņem pārtraukumu.
Nu, pilnīgs muļķīgi. Nu kā, ko jūs kolēģi jāksaties tiešām? Nu, es atvainojos, mēs izdarām to līdz galam un mies.
Mums ir gana daudz priekšlikumu, par kuriem mums ir jābalso un tāpēc es lūdzu, bet ja ir viedoklis, ka mums ir, ka mēs to nedaram, tad mēs to varam arī nedarīt. Kolēģi, kā jūs pārējie domājat?
Lietas uz
balsu. Domāju, ka, protams, un, ja ir,
jā, balsu. Tad šobrīd viss kārtībā, paldies. Tad es šobrīd lūkšu deputātu balsojumu par to, ka mēs šajā mirklī pirms priekšlikuma izskatīšanas ņemam pārtraukumu 15 minūtes un tad atgriežamies pie priekšlikuma un pabeidzam jautājumu. Kurš balso par to, ka ir pārtraukums šajā brīdī? Paldies, 11 deputāti ir nobalsojuši par to, ka ir pārtraukums, līdz ar to šobrīd tiek izsludināts pārtraukums līdz 17.40. Ja? Jā, paldies. Pieņemie kolēģi, aicinu atgriezties pie ekrāniem. Es lūkšu uzlikt tad uz ekrāna nolikumu. Jautājums ir vēl vienreiz, tad es saprotu, ka visi priekšlikumi ir izskanējuši un citu priekšlikumu vairāk nav. Vai es pareizi? Citu priekšlikumu šobrīd nav, ja? Ainis Turmans, jā?
Jā, man ir vēl viens priekšlikums, to gan varēju varbūt izvēt no tā, kā šie visi priekšlikumi izies, bet es varētu uzreiz pateikt. Manuprāt, īsti nav pareizi, ka mēs tiešām tagad lemjam arī par augstāko ešalonu tā saucamo. Man ir piedāvājums, kā tās priekšlikums pavērtēt. Ja mēs ejam uz to, nu, vai tāda reakcija, vai kā mēs nobalsosim, bet iespējams, ka mēs attiecībā uz augstāka rangu vadītājiem lemjam kaut kad vēlāk periodu. Mums galvenais tagad tikta darbiniekiem vēlāk, bet lemjam, nezinu, 1. Marta vai no pusgada. Nu, kā tās priekšlikums varētu būt arī par termiņu, to, ka attiecībā uz, teiksim, augstāka vadība tas stājās vēlāk. Mums galvenais uzdevums šobrīd ir darbiniekiem kaut tik galā. Paldies.
Paldies. Labi, tad šobrīd priekšlikums uz ekrānu. No paša sākuma, vai sākumā nebija nekādi, ja? Tā, tad secīgi ir tā, ka tad šobrīd ir saņemts priekšlikums no kolēģiem Edgara Zeldera un Ilvas Norenbergas par to, ka tad attiecībā uz komiteju vadītājiem, domas priekšsēdētāju vietniekiem, atlīdzība netiek mainīta un paliek tad esošajā apmērā.
Arī deputātiem, bet es tad droši vien tas paliek, man liekas, īsti nebija, es tikai piekritu Ilvai, tad nu, tas viens priekšlikums no Ilvas, kā tu teici, Sandra, bet tāds ir.
Jā, visas... bet arī no, ja drīkst teikt tā, kad arī no tavas puses šis izskanē, tāpēc es arī pieminēju.
Nē, no Labi. Manas puses tas neizskanēšu, šķiet, nē.
Labi, tad es šobrīd aicināšu deputātus balsot par Ilvas Norenbergas izteikto priekšlikumu, kurš balso par?
Vēlreiz sakiet lūdzu, es uzlieciet lūdzu atpakaļ uz ekrānu, es nepaspēju izlasīt, saskatīt.
Paldies, šobrīd ir konceptuāls priekšlikums, es vienkārši iešu šobrīd cauri tad šiem te konceptuālajiem priekšlikumiem, un tad attiecīgi tiem priekšlikumiem, kas ir nolikumā. Tad konceptuālais priekšlikums bija par to, kad netiek mainīts atalgojums domas priekšsēdētāju vietniekiem, attiecīgi arī komiteju vadītājiem, vietniekiem un deputātiem. Kurš balso par šo izskanējušo priekšlikumu? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Mēs esam 15. Bija tātad 16. Mums ir acīm redzot jāveic otrais balsojums, un es lūdzu deputātiem, kuri pieslēdzās un kuri ir ekrānā, arī atcīgi nepazust no ekrāniem, kamēr notiek balsojums, jo pretējā gadījumā mēs nevaram saskaidrīt precīzi balsis. Tātad, kurš balso par šo izteikto priekšlikumu? Jā, paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Jā, paldies, šobrīd balsojums ir noticis un saskaitīts 4 deputātiem balsojot par 6 pret un 6 atturoties, šis priekšlikums nav pieņemts. Tad es lūkšu atlikt atpakaļ uz ekrāna nolikumu. Vēl viens konceptuālais priekšlikums, kas izskanēja no Juzefas Kļavas kundzes par to, ka atlīdzību deputātiem šo sadaļu izņemt ārā no šobrīd tad piedāvātās redakcijas. Kurš balso par šo priekšlikumu?
Ieskaitot arī komitejas vadītāja to sadaļu. Pielikt pie šīs un tad izņemt ārā.
Juzefas kundze, tad par komiteju vadītājiem tas ir nākošais, kurš arī ir kā priekšlikums šobrīd šajā. Attiecīgi, mēs viņu varam tur neatbalstīt. Jā. Tad šobrīd mēs balsojam par otrās sadaļas izņemšanu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Tad šobrīd 5 deputātiem balsojot par 6 pret un 5 atroties, šis priekšlikums nav pieņemts.
tad attiecīgi mēs šobrīd balsosim par tiem priekšlikumiem, kas ir secīgi nolikumā otrajā daļā. Tad ir runa par 2-2 punktu, un es aicināšu deputātus balsot par šo priekšlikumu. Kurš balso par?
Es atvainojos, varu lūdzu atkārtot?
Tad ir nolikumā, tad nolikumā bija priekšlikums iekļaut 2-2 punktu tādā redakcijā, kā viņi šobrīd ir. Tad visi priekšlikumi šobrīd ir iekrāsoti citā krāsā. Ja? Tad balsojums par 2-2 punktu. Kurš balso par to priekšlikumu? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Mēs esam 15, jā. Jā, paldies. 12 balsīm par 3 atturās. Šis priekšlikums ir lūdzu tālāk. Nākošais priekšlikums pašvaldības domas komitejas priekšsēdētāja vietniekam. 1,9, ja. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš at... Jā. Lūdzu vēlreiz, kurš balso pret? Jā, paldies, kurš atturās? Jā, paldies, šis priekšlikums ir pieņemts. Lūdzu tālāk. Divi, četri. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Tā, cik mēs esam. Nav kaut kas pareizi. 11, jā. Jā, paldies. 11 balsis par, 3 pret. Viens atturās, tad šis priekšlikums ir pieņemts. Lūdzu tālāk. Divi, pieci. Kurš balso par?
Sekundīti.
Jā.
Es vienkārši nepaspēju izlasīt iepriekšējos. Es višķi ātrāk paspēju. Varbūt
labi,
var nolasīt.
Mēs varam lēnāk. Jā.
Parādīt, jā.
Tad,
mazliet lēnāk.
Jā, domas deputātiem, kuri ieņem algotu amatu domē par piedalīšanos domas un komitejas sēdēs, atlīdzību nenosaka. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās, 14 par 1 atturās balss, priekšlikums ir pieņemts nākošais. Domas deputātiem par deputātu pienākumu pildīšanu minimālā darba laiks uzskaits vienība ir 0,5 stundas, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies, 13 balsis par 2 atturās, priekšlikums ir pieņemts. Nākošais. Attiecībā par 2-7, 2-7, 3, 2-7, 4, tad vai mēs varam balsot par visiem tiem te 3 punktiem vai par katru atsevišķi mums ir jābalso?
Varam kopā, es domāju, ja nav iebildumu.
Pārējie, ko saka?
Varam kopā.
Labi, es gan neredzu, es saprotu, ka viens neiebilst, ja? Labi, tad aicināšu balsot deputātus par priekšlikumu 27, uz vēl vienreiz uz ekrānu, 272, 273 un 274 balsojumu. Kurš balso pār? Cik? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, 13 deputātiem balsojot par, 3 atturoties, priekšlikums ir iekļauts, lūdzu tālāk. Tātad šobrīd ir trešā sadaļā tad atlīdzība domas priekšsēdētājs priekšsēdētāja vietniekiem un komiteja priekšsēdētājiem. Kurš balso par?
Sandra?
Jā.
Sandra, es nepiedalos balsojumā.
Labi, paldies.
Vai nebija Sandra pa priekšu?
Jā,
ja nobalso, ka pār to, to punktu un tad balsot.
Nu, arī
nu, to komitejas priekšsēdētājas teļu stupieni un tad balsot.
Jā, mēs varam arī tā darīt, un jums ir pilnīgi taisnība, jo ja mēs nobalsojam.
Patiesībā abi divi kopā, un ir komplektā bez atsevišķa balsojuma.
Jā, mēs varam arī komplektā viņu balsot. Tieši tā. Labi, tad es lūk.
Nē, tur ir nianse, nu, jā.
Nē, nu tā tad šobrīd ir tā, ka 3-3 punkts un parolē uz
lai. Aiziet uz otro sadaļu, jā.
Jā, bet šobrīd.
Un tad šobrīd, paliek tikai domas priekšsēdētājs un vietnieks.
Labi. Jā, bet ja mēs šobrīd nobalsosim par to priekšlikumu, kas attiecās uz 3-3 punktu, tad attiecīgi būs arī trešā punktā tad virsraksta sadaļā. Un ja mēs par šo nenobalsojam, tad viņš arī nav tur, tāpēc ir priekšlikums balsot par komplektu. Un ja vai nu vienādi vai otrādi, tad viņš nu, attiecīgi attiecās uz to.
Ja? Nu, ja nobalsos par, tas nozīmē, ka tā domes komitejas priekšsēdētāja mēneša alga un viss tas aiziet uz otro sadaļu, ja es pareizi saprotu. Ja?
Ja nobalsos par, tad viņš ir trešajā sadaļā. Jo mums priekšlikums ir domas komitejas priekšsēdētāja mēnešā, nosakt ņemot vērā, nu, kā nu tur ir. Jā, tad lasīšu visu. Domas komitejas priekšsēdētāja mēnešā, nosakt ņemot valsts kancelēs tīmekļu vietnē publicēto nākamā gada bāzes mēnešā apmēru, kur tiek noteikti saskaņā ar valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu 4. Panta 2. Daļu, bāzes mēnešā nopaļojot pilnos eiro, piemērojot koeficentu 55. Ja mēs šajā sadaļā nobalsosim par šo priekšlikumu, tad arī attiecīgi šīs daļas, trešās daļas virsrakstā mainīsies, būs domas priekšsēdētājs vietnieks un komiteja vadītājs. Par to tāda ir tā jautājuma būtība.
Reāli balsos par 3-3 punktu, tā es saprotu, ja?
Jā.
Nu, sarkano.
Jā, tieši tā. Tieši tā. Un es aicināšu deputāts balsot par priekšlikumu. Kurš balso par?
Sandra?
Jā.
Sandra? Jā, es kaliču šim, es informēju, ka es nepiedalīšu balsot.
Jā, paldies. Es saprotu, ka visos jautājumos, kas būs saistīta komiteja priekšsēdētājiem, Ains Stūrmans nepiedalīsies. Vai es pareizi saprotu, jā? Jā, paldies. Labi, tad šobrīd aicinu balsot par 3-3 punktu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Jā, paldies. Tad 11 balsīm par, 3 pret, 1 atroties, šis priekšlikums ir pieņemts. Un attiecīgi tad arī mainās trešās sadaļas nosaukums. Tālāk. Tad 5, 18 punkts ir izskanējuši dažādi viedokļi, un mēs balsosim tad par Juzefa Skļāvas priekšlikumu attiecībā uz to noteiktos gadījumos. Tad šobrīd ir svītrots noteiktos gadījumos, un sākās tātad darbiniekiem, kuriem piemīt specifisks unikāls darba tirgū ierobežot pieejams prasmes vai pieredze, un kuru zināšanas un prasmes profesionālais un intelektuālais ieguldījums ir būtisks pašvaldības attīstības nodrošināšanai. Tad tur būs noteikti komats, ja? Viņš ir redzams. Darbiniekam un darbdēm attiecīgi tālāk mēs balstosim attiecībā par šo mēnešu algas grupu, bet šobrīd par Juzefa Skļāvas priekšlikumu, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret. Kurš atturās? Paldies, ar 15 balsīm pār 3 atturoties, šis priekšlikums ir pieņemts. Nākošais priekšlikums, tātad, ir, ko izteica Ainis Stūrmanis, ir svītrot tad vārdus, kas un tad teikumu daļu, kas ir attiecināms uz darbiniekiem sākot no 12. Mēneša algas grupas, tad šobrīd iezīmēts. Es aicināšu balsot par šo priekšlikumu, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies, 11 balsas pār 5 atturās. Līdz ar to šis priekšlikums ir pieņemts.
Nākamajam nav nozīmes vairs.
Un tajā gadījumā nākamajam vairs nav nozīmes, tieši tā. Tālāk nākošais priekšlikums ir.
Andra, vai nevajadzēja par nediģēto punktu kopā nobalsam? Jo pa sarkano daļu jau mēs nebalsamējam.
Jā, taisnība. Tātad šobrīd ir Tad šobrīd punkts skanēs darbiniekiem, kuriem piemīt specifisks unikāls darba tirgu ierobežoti pieejamas prasmes vai pieredze, un kuru zināšanas un prasmes profesionālais un intelektuālais ieguldījums ir būtisks pašvaldības attīstības nodrošināšanai, darbiniekam un darba devējam rakstiski vienojoties, darbiniekam var tikt noteikta mēneša alga citā apmērā, pašvaldību amatu sarakstā attiecīgiem amatam noteiktās mēneša algas grupas ietveros. Es aicināšu deputātus balsot par šo punktu kopumā. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem. Nē, nebija. Labi, kurš balso pret? Kurš atturās? Tad balsojumā piedalījās 15 deputāti, 13 balsis par 2 atturās. Šis priekšlikums kopumā ir pieņemts par šo punktu redakciju. Tā nākošais. Tad ir priekšlikums papildināt 6.1.3 punktu ar teikuma daļu, tajā skaitā ar mentoru pienākumu par mentoru pienākumu veikšanu, prakses vadītāja pienākumu veikšanu vai apmācību kursu sagatavošanu. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir pieņemts. Tālāk. Šis bija priekšlikums, kurš jau bija, kurš tātad nāca jau no finanšu komitejas un aicināšu deputātus balsot par šo priekšlikumu. Tātad darbinieki apaļās 50 un 60 gadu jubilejas. Ja pašvaldībā ir nostrādāts vairāk kā 10 gadi, lūdzu balsojumu, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies, 12 deputātiem balsojot par 3 pret 1 atroties, šis priekšlikums ir pieņemts. Nākošais. Tad priekšlikums...
Tur palika viens iepriekš, viens svītrojums.
Jā, tad šis bija priekšlikums attiecībā uz papildu atvaļinājumu piešķiršanu pa dienām, kas jau bija finanšu komitejā, un tad bija sākotnējā versija, ka papildus atvaļinājumu piešķiršana pa dienām nav pieļaujama. Finanšu komitejas priekšlikums bija...
Ir pieļaujama.
Jā, es aicināšu balsot par redakciju ir pieļaujama, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir pieņemts tālāk. Priekšlikums, kas izskanēja tad no arotbiedrības pārstāvjiem, tad iepriekšējā redakcijā bija, ka kopējais apmaksāto papildu atvaļinājumu dienu skaits nedrīkst pārsniegt 7 darba dienas. Priekšlikums ir mainīt 10 darba dienas, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par ir pieņemts. Jā. Tad arī priekšlikums pēc sarunām ar arotbiedrību, tad pirmā kategorija 505, šeit iepriekš bija 500, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies, 15 balsas par vienu atturās. Priekšlikums pieņemts, nākošais lūdzu. Tad šeit ir mainīti otrajā pielikumā nostrādātā laika. Tad kā viņš būs?
Gadi.
Gadi, jā, to es saprotu, es vienkārši domāju, gadu periods, jā, gadu periods tiek mainīts. Tad šobrīd ir piedāvājums no 0 līdz 1, no 1 līdz 3 un vairāk par 3 gadiem. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par ir pieņemts. Nākošais. Šobrīd citi priekšlikumi nav. Mēs esam nobalsojuši par visiem priekšlikumiem. Tad es aicināšu deputātu. Jā, Ainis Stūrmans, lūdzu.
Jā, man bija priekšlikums.
Jā, es atvainojos. Noteikti pārējais periodi, jā, attiecībā jā. Uz domas priekšsēdētāju vietniekiem. Un arī attiecīgi uz deputātiem, ja?
Trešā sadaļa, manuprāt, ja.
Tad domas priekšsēdētājs, domas priekšsēdētāja vietnieki un komiteja vadītāji.
Komiteja vadītāji.
Jā, tas nozīmē, ka es lūgšu šobrīd juridisko atbalstu. Tie būtu pārējais noteikumi?
Jā, būtu pārējais noteikumiem.
Tā, mirpītī, nē, tie būtu noslēgumi jautājumi.
Labi.
Noslēgumi jautājumi, jā.
Tā, tad tas nozīmē, ka mēs papildinātu. Pagaidiet, mums ir pārējais noteikums, arī būs noslēgumi.
Nu, pārējais noteikums nevajadzēja vispār tos, vajadzēja aizstāt ar noslēgumu jautājumiem, jā.
Tā kā. Tad priekšlikums šobrīd no juridiskās nodaļas ir mainīt noslēgumu 14. daļai ar noslēgumu jautājumiem.
Jā.
Tas ir redakcionāls, es pieļauju, ka jau.
Jā, labi. Un papildināt tā tad ar punktu 14.3, jā?
Jā.
Tātad lūdzu precīzi Aini formulējumu.
Tu, lai jūris paskatās, tam man jāres tas teksts priekšā, tiksim, tā sadaļa, kas attiecās uz augstāko vadību, uz vadību deputātiem komiteju vadītājiem, ka tas tad stājās spēkā vēlāk. Tad, kad mēs būsim tikuši galā ar visiem darbiniekiem un visiem citām lietām. Katrā ziņā augstākais ešalons nav pirmā prioritāte.
Tad priekšlikums ir kāds, līdz kādam termiņam?
Nu, par to mēs varam vienoties, vai 1. marts vai 1. jūlijas. Tad arī varētu priekšlikums arī. Nu, man būtu, pieņemsim, vismaz 1. ceturksnis, vismaz noteikti.
Paldies par priekšlikumu, tad būs
1. aprīls.
Aprils, jā. Aprils, jā.
Pirmais
aprils, jā.
Nē, šis nav tas, ko... Jā.
Otrīs.
Noteikti, ka lūdzu Aināru noformulēt, noteikti, ka...
Noteikti, ka tas bija priekšsēdētājs...
Trešā sadaļa.
Ah, trešā sadaļa, jā.
Mums nevajadzēja sākumā konceptuāli nobalsot un tad dot laiku.
Mēs varam darīt arī tā. Labi, varbūt, ka jā, mēs darām. Varbūt, ka mēs darām tā. Jā, Dainis Karols lūdzu vēlās.
Nē, ja mēs atsevišķām pozīcijām sākam lainīt ieviešanas laiku, kā vienlīdzības atlīdzības sistēmām bija paredzēts viens, kad kopumā tiek ieviesis, ja mēs mainām dotajā brīdī atsevišķi tikai trešo, tad ir jautājums, kas ar otro sadaļu notiek, jo trešajā ir atrunāts un mēs atbalstījām konkrētā atalgojumu domas vadībai, domas priekšsēdētājai, vietniekam, komiteju vadītājiem. Ja domas priekšsēdētājai vietniekam var atcelt, varbūt izraudzīties citi, tad tīri komiteju vadītāji otrajā sadaļā netiek vispārībā minēt. Tad viņi sanāk strādāt tikai pat deputāta atalgojumu. Bet tas mūsu mērķis šiem vienotajiem atlīdzības nolikumam bija šo gradāciju ieviest un šiem dotai vienlīdzības principu saglabāt. Es aicinātu, varbūt mēs varam, protams, arī nobalsot un noteikti, kad arī balsojums, ja priešlikums ir izteistas, jā, bet es aicinātu deputāts varu pieturēties pie tā, ka, ja ir vienotais atlīdzības sistēma, tad arī viņu, jo pēc tam būs, ja mēs atbalstītu šādu priešlikumu, tad būtu tur jāskat vēl citu punktu.
Labi, paldies, tad mēs acīm redzot konceptuāli šobrīd nobalsojam, vai mēs atbalstam Aini Stūrmaņa priekšlikumu vai neatbalstam. Un tad es aicināšu šobrīd deputāts balsot, kurš atbalsta šo priekšlikumu. Paldies, kurš balso pret. 7. Un kurš atturās, lūdzu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paldies. Ar vienu balsi pār 7, 7 un 8 atroties, priekšlikums nav pieņemts un līdz ar to tad šis arī netiek tālāk formulēts un, izņemot to, kad šajā sakarā mēs esam pamanījuši, kad mums būs nevis pārējais noteikumi, bet noslēguma noteikumi, kas ir tad konceptuāli tehniskas tāpas jautājumi. Labi. Jā. Paldies. Šobrīd es aicināšu deputātus balsot pār sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso pār?
Tagad kopumā par sagatavotu?
Jā, jā.
Es nepiedalos.
Nu, liekam, es balsošu arī par tā. Liekas,
paldies, kurš balso pret? Paldies. Tad 12 deputātiem balsojot par... 3 pret, vienam deputātam šobrīd nepiedaloties, amatu atlīdzība, tad tās novada pašvaldības institūcija, amatpersonu, darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikums ir apstiprināts. Paldies. Nākošais šīs darba kārtības, šīs dienas kārtības jautājums ir par atvaļinājumu piešķiršanu tās nodomus priekšsēdētājs Andrē Pētersonē. Mums ziņo Eva Zonerovaču, lūdzu.
Jā, tās nodomus pašvaldībā saņemts tās nodomus priekšsēdētājs Andrēs Pētersons iesniegums ar lūgumu piešķirt ikgadēju atvaļinājumu. Ir sagatavots lēmuma projekts. Ir tās nodomas priekšsēdētājas Andrē Pētersona ikgadēju atvaļinājumu laikā no 2021. gada 2. decembra līdz 2021. gada 8. decembrim. Sakarā ar to, ka tās nodomas priekšsēdētāja vietnieks izglītības sociālajos un veselības jautājumos atrodas attaisnotā prombūtnē, uzdot tās nodomas priekšsēdētāja vietniekam tautsaimniecības jautājumos Aldim Pinkenam, pildīt tās nodomas priekšsēdētāja pienākums laika posmā, no 2021. gada 2. decembra līdz 2021. gada 5. decembrim. Lūdzu, atbalstīt lēmu projektu.
Paldies. Vēl uz deputātiem ir jautājumi. Priešlikumi vai viedokļi? Es lūkšu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies. Paldies, kolēģi, lēmums ir pieņemts. Šobrīd publiskā lemjotšā daļa mēs ir noslēgta. Mēs ķeramies klāt tad publiskai daļai informatīvai, kurā mēs dzirdēsim tausnot pašvaldības izpildirektors Ievas Krēķes tad ziņojumu par veiktajiem darbiem. Lūdzu, Ieva.
Labvakar vēlreiz. Tātad... ar domas darba kārtības jautājumiem jums tika izsūtīts izpildirektora pārskats par veiktajiem darbiem un pieņemtajiem lēmumiem uz 25. novembri un saņēmāt arī projektu progresa pārskatu. Runājot par jautājumiem, tad sākšu ar to, pagājušā ārkārtas domas sēdē, es saņēmu jautājumu par statistiku attiecībā uz vakcinātajiem un atstādinātajiem darbiniekiem pašvaldībā. Šobrīd mēs esam šo informāciju apkopojuši, un statistika ir sekojoša, ka kopējais nevakcinēto darbinieku skaits visā pašvaldībā kopā sastāda 108 darbiniekus, kas ir 4,38% no visiem darbiniekiem. 15. novembrī mēs atstādinājām 72 darbiniekus, kas sastādīja 2,92% no visiem darbiniekiem. Pārējiem darbiniekiem ir dažādas prombūtnes. Esmu saņēmusi tātad mutiskus jautājumus no deputāta Laura Pīlaiģa attiecībā par projektiem. Ja es gadījumā būšu piemirs uz Laura, tad droši vien, ka man papildināsu, bet pirmais jautājums bija par skolas energoefektivitātes paaugstināšanas un pārbūves pirmās kārtas iepirkuma pārtraukšana tāls otrās vidusskolas metodiskajam centram. Jā, iepirkums ir pārtraukts, jo nav nodrošināts projektētāji atbildes uz pretendentu jautājumiem. Un papildus es informāciju lūkšu sniegt projektu vadības daļas vadītājai Aivai Dimantē. Lūdzu, Aiva.
Jā, labvakar. Tātad šajā šis iepirkums ir saistīts ar diviem Eiropas Savienības projektiem, ko mēs īstenojam šajā ēkā. Viens ir par skolu šīs te mācību vides uzlabošanu, un otrs ir par sildināšanu. Tā kā noteiktajā termiņā netika saņemts atbildes uz būvuzņēmēju jautājumiem, tie bija ļoti būtiski jautājumi. Mums, diemžēl, neatlika nekas cits kā šo iepirkumu pārtraukt. Pašlaik notiek autortiesību izvērtēšanas process, lai mēs saprastu projektu turpmāko virzību un pilnībā apgūtu Eiropas Savienības fondu finansējumu.
Paldies. Vai Laurim ir jautājums?
Kāds šeit ir kaut kāds ierobežojums laikā vai?
Jā, šiem te projektiem ir iespējams šis te termiņa pagarinājums. 6 mēneši katram projektam, bet šī projekta beigu termiņa ir pagarinājums, ko mēs varam dabūt iesniedzot vienošanās grozījumus. Tad, kad beidzās arī šis termiņš, tad mums ir jāsniedz pirms šī termiņa beigām. Mums ir ar lūgumu jāvēršas Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā, kura savukārt pēc tam vēršas ministru kabinetā, un ministru kabinets izdod atsevišķu rīkojumu par šo projektu pagarināšanu vēl par 12 mēnešiem, taču nevēlākā līdz 2023. gada 31. decembrim. Par 90% var apgalvot, ka šis būs arī mūsu variants.
Jā, tad tā, Jūzefai Kļavai, lūdzu, Jūzefai.
Pie reizes jautājums, vai par šo periodu, kad pagarina, tur jau nesāk piemērot finanšu korekcijas par to gadu? Nu, ko es teici, ja?
Nē, finanšu korekcija netiek piemērota, nē.
Uh-huh. Labi, paldies.
Jā, tad kā otrais jautājums par projektiem ir par pārtraukto iepirkumu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē energoefektivitātes paaugstināšanai otrajai vidusskolai. Un tad par tiem iemesliem, kāpēc šāds lēmums tika pieņemts, tad juridiski tātad iepirkumu nodaļas vadītājiem Danielam Petersonam. Lūdzu, Danielu.
Jā, labvakar. Attiecībā uz projektēšanas iepirkumi ir tā, kur šobrīd viņš gan vēl nav pārtraukts, bet esam saņēmuši attīstības nodaļas iesniegumu ar lūgumu pārtraukt, ņemot vērā to, ka nu, ir precizējuši izmaiņas projektēšanas uzdevumā, nu, tad attiecīgi mēs šo iesniegumu izvērtēsim, jo nu, atbilstoši ministra kabineta noteikumiem numurs 107, 230 punktam ir jābūt šim objektīvajam pamatojumam, nu, tad attiecīgi tika sagatavots lēmums par pārtraukšanu, iekļaujot šo objektīvo pamatojumu.
Jā, Laura, lūdzu.
Es sapratu izmaiņas projektēšanas uzdevumā, un tādēļ tiek pārtraukts šis līgums.
Jā. Nu, ja līgums netiek pārtraukts, vēl nebija noslēgts līgums.
Jā, tāpēc. Paldies.
Tad trešais jautājums ir par vienpusēju atkāpšanos no līguma ar CIA kampaņu par projektu vasaras estrādes pārbūves būvprojektu izstrādu un autoru uzraudzību ietverot tirdzniecības vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu Kolkā. Jā, mēs esam vienpusēju atkāpušies un 5. novembrī esam nosūtījuši kampaņam atkāpšanās vēstuli. Kādas ir jautājums bija, kādas ir tālākās juridiskās sekas un lūgums juridiskās nodaļas pienākumu izpildītājiem? Aināram mūs sniegt komentāru.
Jā, paldies. Tātad juridiskās sekas ir sekojošas. Esam nosūtījuši 5. datumā, kā jau teicām. Attiecīgi mums ir tāda tiesība pēc līguma. Tāda bija paredzēta, un mēs šo tiesību arī izmantojām. Sakarā ar to, ka attiecīgais pretendents nebija iesniedzis savlaicīgi būvprojektu pilnā sastāvā un nebija saskaņojis, un tāpēc arī mums bija šāda tiesība. Kas notiks tālāk? Protams, tas ir, tad ir jautājums par to, ko mēs darīsim ar projektu. Minimālajā sastāvā tad acīm redzot tiks turpināta projektēšana, bet to darīs tad pamatojoties uz jaunu iepirkumu. Un vēl par papildus sekām, nu, gaidam, protams, arī reakciju no otras puses, bet nu, pašlaik nekāda pretenzija nav sniegta. Ir tikai telefonisks apgalvojums par to, kad tiks sniegta prasība tiesām. Paldies.
Jā, jautājums par minimālo sastāvu, tas ir mūsu īpašums? Pašvaldības īpašums?
Es nepateikšu precīzi, es domāju, ka tas ir mūsu īpašums, jo tas bija projektēšanas
uzdevums. Šeit ir ļoti svarīgi, kam tad ir autortiesības tagad.
Projektēšanas uzdevums sastāvdaļa tā bija, jā, tas ir mūsu īpašums, jā.
Minimālo sastāvu ir izstrādājis cits projektētājs.
Ā, skaidri. Tad labi.
Jā, lūdzu, Jūzef. Jā, lūdzu. Viena ne replika, bet mēs neaizmirstam to, ka 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas, projekta apstiprinājuma, liks kādā jūlijā, es galvā nezinu īsti, bet vasara bija, jāiesniedz lauka atbalsts dienestam gan pilns būvprojekts, gan iepirkuma dokumenti, ja? Un ja tur nav atkal, tad tur atkal ir nākošās lietas, jāsaka tā. Nu, jāprasa pagarinājums, tur cits nekas neatliks. Bet jā, bezgalīgi viņš netiek dots, bet bezgalīgi viņš netiek dots, ja?
Jā, mēs to zinām, mēs jau šo informāciju projektu vadītājiem esam sākuši gatavot.
Nu, jā. Tad ceturtais jautājums bija lūgums sniegt papildus informāciju par projektu jahtostas infrastruktūras attīstību Rojas ostā un Baiba Lorenza projektu vadītāja, manuprāt, ir sagatavojusi informāciju tad sīkāk, jo bija lūgums vispār par to progresu pastāstīt.
Es varbūt varu nokomentēt tieši no juridiskās puses, kāpēc saruna procedūra.
Tām jā, to ir noslēgt vispirms Danielam, jā, jo viņš korektāk nokomentēs šo situāciju.
Tad attiecīgi konkrētajā gadījumā tā saruna procedūra piemērot pamatojoties uz pīla 8. Pants 7. Daļas 1. Punktu. Tas būtībā ir nu, tā kā tādēļ, kad faktiski ja, pirmajā reizē tas konkurs bija noslēdzies bez rezultātu, jo netika iesniegt piedāvājumi. Tad līdz ar to šobrīd tā pašvaldībai rodās iespēja arī rīkot šo sarunu procedūru. No tehniskās puses arī pārnājot šo jautājumu ar Rojas ostas pārvaldnieku. Principā šos pontonus Latvijā arī nu, diezgan šaurs uzņēmē loks var piedāvāt uzstādīt. Līdz ar to sarunu procedūras rezultātā tik noskaidrots viens šis pretendents un izsūtīt piedāvājumu tiem, kur šo pakalpojumu var nodrošināt.
Jautājums par izmaksām. Cik ir atšķirība vai ir tādas pašstākās un plānotās, prognozētās izmaksas?
Pat vēl nedaudz zemāk bija tas piedāvājums 244 tūkstoši.
Jā.
Atbildējām, Paibai, atbildējām, Laura. Tad piektais jautājums bija no, par iespēju sniegt informāciju attiecībā par jautājumu, kas ir par apveceļa aptalsiem. Aiva lūdzu.
Šis jautājums pagaidām ir, ja tā var teikt, iestrēdzis pie augstspriegumu tīkliem. Sazinoties ar augstspriegumu tīkliem, saņēmām informāciju, ka šis jautājums vēl no augstspriegumu tīklu puses nav līdz galam izskatīts. No viņu puses ir solījums līdz Ziemassvētkiem organizēt tikšanos ar mums,
jo pašlaik augstsprieguma tīklī izvērtē arī tādu variantu, kā šo lielo balstu pārvietošanu iespējam. Protams, tas būs jāfinansē no mūsu puses. Tikko kā viņi būs veikuši savu sākotnējo izvērtējumu, tā viņi mūs aicinās uz tikšanos. Ir solījums, ka tas notiks līdz Ziemassvētkiem.
Labi, paldies. Vairāk jautājumu netiks saņemts.
Paldies, bet es vēl šobrīd lēstu vērziņš un pacēlās roku un acīm necūt kāds jautājums. Ir lūdzu gaidu.
Ja drīkst, varbūt ierosinājumu šobrīd drīkst.
Jā.
Man ir trīs lietas, ko es gribētu ierosināt. Divas pilnīgi noteikti. Mēs esam dažādos formātos runājuši uz nākamo sēdi. Lūgums sniegt tādu īsu redzējumu, kā mēs varētu nonākt līdz skaidrībai attiecībā uz īstenojamo politiku, tātad pirmkārt par lauksaimniecības zemēm, kas ir šobrīd pašvaldības īpašumā, otrkārt par meža zemēm, un treškārt, es domāju, ka deputāti ir redzējuši arī Tautas komersanta klubs, man diemžēl neizdevās piedalīties šajā sanāksmē, ir tādu interesantu, no vismaz diskutējumu priekšlikumu izteicis, ko pašvaldība varētu vērtēt attiecībā uz dzīvojamo fondu un arī rindu izveidošanu. Es lūgtu tad arī nākamajā domas sēdē redzējumu par to, kā mēs varētu nu, šo jautājumu virzīt attiecīgi ņemot vai neņemot vērā to, ko šeit arī Tautas komersanta klubs ir ieteicis.
Jā, paldies. Vakar arī piedalījos šajā sanāksmē un attiecīgi jau šobrīd, šodien jau cik nu varējām mums sēdz laikā esam sazinājušies ar darbiniekiem un attiecībā par pirmo jautājumu, jo tur arī šobrīd jau nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja jau ieskicē tās lietas, kas mums būtu būtisks, tā kā mēs jau pie tā strādājam un nākamai domas sēdēt, mums būs kaut kādas jau aprises konkrētākas, par kurām mēs varēsim jau runāt.
Un tā skaitā varbūt arī pievēršiet uzmanību tā saucamiem starpgabaliem, kas pašvaldībai arī pieder, un tā varbūt ir atsevišķa kategorija īpašuma, kur manuprāt pilnīgi noteikti pašvaldībai nav nepieciešama.
Lauris Pīlēks, pēc tam Gundars Sebrits.
Jā, man divi jautājumi. Viens ir attiecībā par mērsagā šo revīziju auditu, kad viņš ir plānojies noslēgties. Un otrs jautājums ir par pirmskolas izglītības iestādi Valdemāra pilī, kur mums ir šī siltumtrase. Un es jau kuru reizi jautāju, kādēļ viņš neparādās šajā progresa tabulā, jo tas ir projekts, ko mēs arī līdzfinansējam no pašvaldības, bet jautājums, kādā cīnīšu tālu ir projekts un kad mums viņš reāli ir.
Atbildot uz pirmo jautājumu, tad sākotnējais termiņš bija mums 30. novembris, bet ir tā, kad revidents mums ir lūdzis pagarinājumu, ņemot vērā, lai sniegt pilnu ieskatu un pilnvērtīgu atzinumu un ir lūdzis mums pagarinājumu uz 30. decembrim. Tā kā uz 30. decembrim būs mums šī atbilde, tad mēs arī ar to varēsim iepacīties. Un attiecīgi par Valdemāru pilu, tad es došu vārdu vietniekam Arvim.
Jā. Attiecībā uz pirmskolas izglītības iestādi Valdemāra pilī Saustariņš dotajā brīdī ir projektēšanas process. Darba izpildes termiņš saistībā ar pagarinājumu ir 22. gada februāris, tomēr faktiski projektēšana tiks veikta ātrāk un pabeigt līdz šī gada beigām. Pagarinājums ir saistībā ar trasējumu izmaiņām, jo dotajā brīdī šī trase šķērso mazāk šos īpašumus. Un katrā gadījumā mēs radām risinājumu, lai mums pēc iespējas mazāk būtu nepieciešams kopīpašnieku saskaņojumu pa daudz dzīvokļu ēku un zemē. Un tas tikai panākts. Kāpēc tas nav progresu tabulā? Jā, nu tad acīm redzot, viņš ir jāpievieno.
Paldies, Gundars Sebrits. Pēc tam aicis Turmans.
Man būtu jautājums nedaudz no citas tēmas. Kāds uzņēmums šobrīd apkalpo Talsu pilsētā kapu teritoriju un konteineru izvešanu? Jo svētdien Talsu pilsētā bija svecīšu vakars, laikam arī visādi pārējā Talsu novadā, un bija diezgan traka situācija, ka cilvēki, kas bija sakopuši kapus, nebija kur likt atkritumus, jo konteineri bija ļoti, ļoti pārpildīti, un tad tur krājās atkritumi pie konteineriem.
Talsu pilsētā kapus apsaimnieko Talsu namsaimnieks. Savukārt, ja mēs runājam par kapu atkritumu izvešanu, tad tas ir Sijā Krauzers, kas mums nodrošina šo pakalpojumu. Bet mēs pārbaudīsim, kas tur ir bijis, kāds problēmas.
Paldies.
Paldies, Ainis Stūrmans, pēc tam Dainis Karols.
Jā, un pirmais jautājums arī bija par mērsraku, kuru man bija gribi saņemt. Otrais jautājums ir tāds, ir informācijas šobrīd par trūkstošiem cilvēkiem, vakancēm, administrācijā un ir kāds labi ziņas to aizpildīšanā. Un vai tāda informācija nevajadzētu mums arī, teiksim, ikreiz, kad mēs tiekamies, arī ziņot par to, kāds progress ir ar vakances aizpildīšanu?
Katru nedēļu ar personāla daļu mēs tiekamies, lai apzinātu to situāciju, kāda mums ir. Rītdienas ir nākamā tikšanās. Tad būs precīzi skaitļi, bet ir tāda varbūt laba tendence, ja tā varētu to nosaukt. Tad pēdējos mēnešos, tas ir sākot jau no kāda septembra beigām, mums tiešām piesakās cilvēku uz vakancēm. Un vismaz tur, kur mēs izsludinājām to lielo skaitu ar sludinājumiem, tad mums ir izdevies 90% no tiem aizpildīt. Tā kā tendence ir laba šobrīd, un bet statistikas jums var sagatavot, bet viņi vienkārši būs bez vārdiem un bez uzvārdiem. Bet rītdien man būs precīzāks.
Jā, tie 90% tā nav centrāla administrācija noteikti, tas ir kopumā pa vakancēm, ne? Kaut ko citu.
Nē, es runāju par centrālu administrāciju.
Ok, paldies.
Jā, paldies, Sandra. Par to, ko Gundars minēja par tiem kapiem, tur ir bišķiņ jāpievērš uzmanību, jo man arī ienākuši iedzīvotāji sūdzību tieši par talsiem. Ja pagastos viss ir kārtībā, nu, vismaz mūsu pusē jau ir sakopt un viss aizvest, par to talsiem esmu dzirdējis, varbūt kā maigāk pateikt, var labāk. Un es arī noteikti aicinātu arī ar apsaimniekotāju pārnāt. Man interesē jautājums tieši par decembra mēnesis uz gadu beigām. Ja nu gadījumā sniegs uzsniegu virsū finansējums, visu pietiek?
Jā, pietiek.
Paldies.
Jūzefa Kļava. Šito reizi neuzrakstīju, bet man jautājums ir tāds. Saistībā ar Talsu ģimnāzijas pārbūvi vai ir iesniegti pēdējie maksājumi pieprasījumi un vai tur visi gali ir tīri, tur nav kaut kādu uzrēķinu, vēl kaut kas tāds?
Pēc man pieejamās informācijas dotajā brīdī tiek sagatavoti dokumenti, lai iesniegtu pēdējā maksājumu, bet es varbūt palūkšu Aivai nokomentēt.
Jā, līdz 6. decembrim ir jāiesniedz maksājuma pieprasījums Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā par pēdējiem maksājumiem. Šlaik es gatavoju šo te maksājuma pieprasījumu.
Labi, paldies. Paldies, es saprotu, ka vairāk jautājumu nav, tad šobrīd mēs beidzam šīs dienas domas sēdes gan lemjošo, gan informatīvo daļu uz publiskajiem jautājumiem un pēc burtiski cik minūtēm? Aptuveni 5 minūtēm mēs sāksim slēgto daļu, lai tehniski atrisinātu šobrīd nodrošinājumu. Un šajā mirklī mēs esam izskatījuši arī slēgtās daļas jautājumu un līdz ar to mūsu domas sēde ir noslēgusies. Jā. Un es visiem jums saku paldies un paldies arī darbiniekiem, kuri ir ļoti pacietīgi un ļoti atbildīgi strādājuši. Paldies! Jā.